Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dana prvog programa Radio Beograda. Svanulo je još jedno jutro, a ovih dana sigurno imate dilemu kako se obući pre izlaska iz kuće, s obzirom da su najavljene temperature za ovo jutro negde od 8 do 14, a najviša dnevna temperatura bi trebalo da bude od 14 do 19 stepeni. Inače, iznad većeg dela zemlje danas će biti umereno do znatno oblačno, na severu i zapadu suvo uz delimično razvedravanje, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, znači neophodno je da ponesemo i kišobrane. A evo ovog jutra najtoplije u ovom satu je u Vranju i Dimitrovgradu, gde je izmerena temperatura od 14 stepeni. U Beogradu 12, koliko je izmereno u Kuršumliji, Kruševac, Ćuprija, Niš, Zaječar, zatim Kragujevac, Veliko Gradište i Negotin izmereno 13 stepeni, 8 stepeni na Zlatiboru i u Sjenici, na Kopaoniku 6, a 11 izmereno na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Valjevu. Negde izjednačene temperature ovog jutra, nije mnogo hladno. Tako da vam preporučujemo da onako razmislite kako ćete se obući danas i da vam u toku dana ne bude baš mnogo toplo. A biometeorološka situacija može da uslovi izvesne tegobe kod azmatičara i osoba sa srčanim oboljenjima. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je povećana pažnja svih učesnika u saobraćaju. E sada da vam kažemo šta smo za vas ovog jutra pripremili. Danas se obeležava Evropski dan nauke, tim povodom naš sagovornik je dr. Aleksandar Bogojević, inače je direktor Instituta za fiziku u Beogradu. Nadovezujemo se sa pričom Janka Ignjatovića iz Leskovca, inače doktora biotehnologije, koji se našao u društvu najuspešnijih stručnjaka iz raznih oblasti okupljenih na 10. samitu u Londonu. Zanimljiva priča nam dolazi iz Valjeva o studiji valjevskog kardiologa primarijusa Stojana Babića, koji sa svojim prijateljem Mirom Radićem redovno ide na trčanje i smatra da redovna fizička aktivnost u poznim godinama, bez obzira na godine i zdravstvene probleme, popravlja kvalitet života i produžava ga. Iz Znakova kod Kikinde stiže nam priča o porodici Zorić koja namerava da ostane na imanju koje se širi i bavi se uzgojem lešnika. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije dodelila je ovih dana sredstva poljoprivrednicima u opštini Leposavić. Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograd najavljuje otvaranje novembarskih izložbi u Kulturnom centru Beograd. A u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda sinoć je održano predstavljanje knjige Pesme o mladosti autora Nenada Grujičića. Da vas podsjetimo da od danas do 12. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu održava se 15. festival angažovanog filma Slobodna zona o manifestaciji i govori direktor festivala Rajko Petrović. Red je da vam se predstavi ekipa koja će sa vama biti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekčić i ja sam Biljana Šujdović, pa ja se nadam da će ovog jutra, dobro jutro, da vam požele i frajle.
kruha ni hleb. Želiš bolji život, al ga nemaš. Nadaš se dok čitaš novine, a tako zlobom morat ćeš da menjaš. Jer danas imaš, sutra nemaš. Živ, počine si polako, a uzim si na sve. Sve što ti pristaje, to može tako. Živ, počine si po soma pare, samo pravo, koliko briga vrte.
Na pare vole me.
Ovaj svet, ni čaroban, ni plet, pare nisu problem, para nema. Ovaj život jednom živi se, a u veselju nema nam problema. Uzna što sutra nam se sprema. Počinati polako, a uzeti mu sve, sve što ti pristaje, to može svako. Život, živeti po svom, pare, samo pravilo.
Slušate Uhvati dan, 6:39. Inače, ako niste znali, danas obeležava Dan zaštite od požara. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije Republike Srbije, organizuje i sprovodi obuku specijalizovanih jedinica civilne zaštite namenjenih za gašenje požara na otvorenom prostoru. U opštini Žagubica nedavno je realizovana ova obuka koja je uspešno završila 36 lica. Svakako bi trebalo da vodimo računa o tome da ne izazivamo požare s obzirom da nanosimo na taj način štetu materijalnu što nama, a i planeti. A da vidimo sada i kako nas stanje očekuje na putevima u Srbiji, to će nam reći dežurna u Automoto Savezu Srbije Milica Nenadović.
Hladno jutro, slaba vidljivost zbog magle i izmenjen tok saobraćaja na određenim deonicama zbog radova očekuju danas vozači. Meteorolozi nam najavljuju promenljive vremenske prilike sa niskim temperaturama sa mogućim mokrim kolovozima. Savetujemo vozačima dodatnu opreznost za volanom, kao i veće odstojanje od vozila koje je ispred. Do usporene vožnje može doći na obilaznici oko Beograda zbog radova, kao i na ostalim deonicama gde putari obavljaju iste. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na deonici Makrešani-Ćićevac do 15. novembra, do kada će biti potpuna obustava saobraćaja. Vozači mogu da koriste obilazne puteve. Pravac kretanja za teretno-motorna vozila za vreme izvođenja radova iz pravca Pojata je preko Ćićevca, Varvarina i Jasike, a iz pravca Kruševca za Pojate preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. Na deonici Pepeljevac-Velika Vrbnica se izvode radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj se reguliše na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas u periodu od 8 do 12 časova na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji pružnog prelaza na deonici Kovačica-Farkaždin. Alternativni putni pravac tokom izvođenja radova iz pravca Kovačice je Kovačica-Uzdan-Orlova tečka, a iz pravca Zrenjanina-Čenta-Opovo-Jabuka-Pančevo. Do usporene vožnje može doći i kod Rušnja, gde se u toku izvođenja radova saobraćaj odvija delimično otežano na kraćoj deonici puta. Zatvara se jedna od tri saobraćajne trake na deonici od 100 metara. Saobraćaj funkcioniše u oba smera na preostale dve saobraćajne trake. U toku je asfaltiranje magistralnog puta koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas. Saobraćaj na ovoj magistrali je obustavljen, a nije u funkciji isključenja sa autoputa za Vrbas. Alternativni putni pravci vode preko Feketića i Siriga. Na izmeničnom propuštanju vozila očekuje vozači između Iriga i Rume, kao i na kružnoj raskrsnici ispred naplatne rampe Ruma, pre uključenja na autoput. Kako nam javljaju iz uprave granične policije, na graničnim prelazima na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su duža čekanja moguća za teretno-motorna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača.
Sledi par preporuka i servisnih informacija. Savremena ruska drama svima koji se tiče, po tekstu od Dane Sideros u režiji Andreje Pjević, večeras će biti prvi put odigrana od 20 časova u Omladinskom pozorištu Dadov. A izložba pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji otvorena je do srede 13. novembra. Izložba je prilika da se najšira javnost upozna sa 100 predmeta staroegipatskog porekla i namene koji čine deo zbirki 9 javnih muzeja u Srbiji. Za narednu godinu najavljeno je osnivanje fonda za energetsku efikasnost u Beogradu, koji će biti na raspolaganju građanima kako bi se smanjila potrošnja energenata. Građani će se sa Skupštinom grada dogovarati o tom projektu u okviru kojeg bi grad uložio sredstva u poboljšanje energetske efikasnosti stambenih objekata, a potom bi građani imali priliku da tokom višegodišnjeg perioda isplaćuju te radove novcem koji će uštediti na potrošnji. U projektu će učestvovati i Beogradske elektrane i Elektroprivreda. A toplana u Grocku je prva u Srbiji koja je ugradila italijanski sistem za prečišćavanje dimnih gasova i uštedu energije. Ugrađeni sistem putem vodenih raspršivača 6 do 7 puta kompletno pere ohlađeni dim koji se otpušta u atmosferu. U odnosu na stari sistem gde je temperatura u dimnjaku išla i do 250 stepeni, u buduće neće prelaziti 50 stepeni. Količine ugljen monoksida drastično će se smanjiti čak i do 50%. Sa ekološke strane ovim postrojenjem se sva četiri parametra koje zahtevaju evropski standardi dovode na nivo propisanih mera. Inače, sistem za prečišćavanje počeće sa radom u narednih 15 dana.
Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Thank you. sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Koncert za uživanje. Veče Srdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Srdalinki.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književni kritičar Mladen Vesković govori o tome zašto voli roman Junak našeg doba Mihajla Jurjevića Ljermontova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Govorili su da posjeduje ključeve slikarstva.
Najpoznavala je tvorca nadrealizma, Bretona, a da i Paul Valéry koji je govorio: Milena bi lepše slikate nego što ja pišem.
110 godina od rođenja Milene Pavlović Barili. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Časova 49 minuta, slušate Uhvati dan, pravo vreme da vidimo šta nam ovog jutra donose portali u Srbiji. Pored ostalih dnevno-političkih događaja i vesti koje možete naći na našem RTS-ovom portalu, mi vam preporučujemo i sledeće tekstove. Beograd, u opštine se seli više od 180.000 predmeta za legalizaciju. Do roka koji je predstavljen za završetak legalizacije ostale su još 4 godine. Od januara će taj posao raditi opštine, imaju li ljude koji će se time baviti ili će morati da zapošljavaju. Za koga su 4 godine mnogo, a za koga malo. U Beogradu će opštinama biti vraćeno više od 180.000 predmeta za legalizaciju. Najviše posla biće za službe opštine Paliluna, koja ima najviše nelegalnih objekata. Tu su još i Zemun, Zvezdara, Čukarica i Voždovac, u kojima treba legalizovati između 37.000 i 39.000 objekata. Nadležni očekuju da će dodatno oporezivanje objekata bez dozvole, koje će početi od 2023. godine, uticati na vlasnike da ih legalizuju. Sljedeći tekst: Poreska uprava podnela više od 1000 krivičnih prijava od početka godine. Za prvih 10 mjeseci ove godine sektor poreske policije podneo je nadležnim tužilaštvima 1166 krivičnih prijava protiv 1579 lica za 1529 krivičnih dela, navodi se u saopštenju Poreske uprave. Kako se navodi, izbjegnut je porez u iznosu od 13 milijardi dinara. Sljedeći tekst koji možete naći na našem RTS-ovom portalu: Lažna uzbuna na amsterdamskom aerodromu, pilot slučajno aktivirao alarm. Pilot aviona kompanije Air Europa slučajno je aktivirao sistem za uzbunu, zbog čega je amsterdamski aerodrom Schiphol bio u opsadnom stanju. Uz izvinjenje, španska aviokompanija Air Europa navela je u saopštenju da nije bilo razloga za aktivaciju alarma i da su svi putnici aviona na liniji Amsterdam-Madrid bili dobro i iščekuju poletanje, prenosi Reuters. Sljedeći tekst za malo mlađu populaciju: Exit narednog jula puni 20 i okreće novi list. Nakon ovogodišnjeg, po brojnim parametrima i svog najuspešnijeg izdanja do sada, Exit iduće godine od 9. do 12. jula proslavit će jubilarni 20. rođendan. Petrova Radinska tvrđava narednog jula biće u centru pažnje svetske muzičke javnosti, na kojoj će se na preko 40 bina i zona okupiti neki od najznačajnijih muzičkih zvezda današnjice, ali i nekoliko odabranih Exit izvođača iz prethodne dve decenije, čiji su nastupi zauvek postali nerazdvojni deo istorije festivala. E sada da vidimo šta nam donose i ostali portali. Evo, preporučujemo vam tekstove sa portala Politike. U Srbiji od početka godine obavljeno 100.000 kontrola hrane. Veterinarska inspekcija naložila uništavanje 34,5 tona namirnica životinskog porekla, najviše mesa i prerađevina. Inspekcija Ministarstva poljoprivrede od početka godine do septembra kroz redovne i vanredne kontrole obavile su više od 100.000 kontrola i sa tržišta povukle hranu nebezbednu za potrošače, navodi se u izveštaju tog ministarstva. Više od polovine tih kontrola urađeno je na granicama, što je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije, koja proverava ispravnost pošiljki hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla koja dolaze iz uvoza. Još jedan tekst koji vam preporučujemo, a možete ga čitati na portalu Politike: na pumpama biogorivo samo iz uvoza. Iako se nova vrsta derivata uvodi da bi se smanjila zavisnost od uvoza, Srbija nema domaću proizvodnju biogoriva. Od 1. januara 2021. godine počinje primjena uredbe o udelu biogoriva na tržištu, tako da bi na pumpama u Srbiji trebalo da počne prodaja benzina sa dodatim biotenolom ili evrodizel sa dodatim biodizelom. Ulaznica u Evropsku uniju 7 evra od 2022. godine je sljedeći tekst koji vam preporučujemo, a možete da ga čitate ovog jutra na portalu Politike. Putnicima će zbog novog režima prelaska šengenske granice uzimati i biometrijski podaci, bit će vršeno skeniranje prstiju i provera lica. Najvjerovatnije, već od 2022. godine građani Srbije će morati da se preko interneta prijave i plate taksu od 7 evra pre nego što se odluče da putuju u Evropsku uniju. Na ulasku i izlasku iz Evropske unije bit će ukinuto pečatiranje pasoša, ali će se putnicima uzimati biometrijski podaci, bit će vršeno skeniranje prstiju i provera lica. A sada da vidimo šta ovog jutra pišu večernje novosti. Moćno oružje za dijagnostiku teških bolesti, aparat otkriva leukemiju za nekoliko sati. Novi protočni citometar u Kliničkom centru Srbije znatno unapređenje dijagnostike teških oboljenja. Klinički centar Srbije dobio je moćno oružje za dijagnostikovanje leukemije, limfoma i imunoloških poremećaja. Na novom, najsavremenijem, potpuno digitalizovanom protočnom citometru može da se analizira gotovo duplo više parametara nego na starom aparatu, što omogućava da se, recimo, leukemija otkrije iz manjeg uzorka nego do sada, i to za samo nekoliko sati. Za ovaj aparat Ministarstvo zdravlja izdvorilo je 27 miliona dinara. Da vidimo još koji tekst možemo da vam preporučimo sa portala Večernjih novosti. Svetske blogerke o Srbiji. Hrana je prste da poližeš, svi su ljubazni, postoji samo jedan problem. Putovanje po Srbiji je izuzetno jednostavno, a hrana je izvrsna. Srbija je jedna od najprijateljskih destinacija za solo putnice. Žene same mogu noću da šetaju po mračnim ulicama, jer opasnost treba samo od dima cigareta i taksista koji ne uključuju taksimetar. Ne postoji sajt posvećen ženama koje putuju same po svetu, a da na njemu odgovor na pitanje da li je bezbedno putovati u Srbiju nije pozitivan. Na TripAdvisoru iskustva solo putnica u Srbiji su pozitivna. I na sajtu Lonely Planet preporuka ženama koje planiraju da same vide Beograd glasi: pored prolaznog interesovanja muškaraca za žene koje su same, putovanje po Srbiji je izuzetno jednostavno i lako. Eto, hvale nas i svetske blogerke, a znate da sa razvojem ovih savremenih tehnologija i društvenih mreža, to svakako je, pogotovo za mlađu populaciju, izuzetno bitno. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro srede vesti koje za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira,
jer svako traži svoju muziku i svako hteo bi da bira.
Naš tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango,
a mama foxtrote i valcere, za sestru najbolji je mambo. Mi im se smejemo jer ih je pregazilo vreme,
i zato smo to da čuju zvitove i rock,
limonadu i pop.
Od tada svi su se izmenili i traže najnovije ploče,
sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi bugi ploče.
Da čuju cvitove i rock,
limonadu i pop.
Od tada svi su se izmenili i traže najnovije ploče,
sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi bugi ploče.
Kupili smo gramofon.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na Međunarodnom sajmu Expo u Šangaju Srbija predstavlja svoje privredne potencijale. Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetila je naš štand na kojem se predstavlja desetak srpskih kompanija. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da Srbija, učešćem na sajmu, ima veliku šansu da uveća trgovinsku razmenu sa Kinom, koja u prvih 9 meseci iznosi 214 miliona dolara, duplo više nego prošle godine. Više od mesec dana posle glasanja, danas bi trebalo da budu objavljeni konačni rezultati vanrednih izbora održanih na Kosovu i Metohiji, to je najavila predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka. Iščekivanje konačnog izbornog skora poklapa se sa godišnjicom uvođenja taksi na svu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, prvo 10, a onda 100%. Politički predstavnici Srba sa Kosmeta razgovaraće danas u Beogradu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Očekuje se da će biti reči o aktuelnim dešavanjima i situaciji u južnoj srpskoj pokrajini. Petogodišnji mandat Specijalnom sudu za zločine bivše OVK ističe 30. juna naredne godine, ali portparol suda Anđela Grijep kaže za Politiku da će se mandat suda u Hagu nastaviti dok se svi postupci ne okončaju. Milaim Zeka, predsjednik Evroatlantske partije, prethodno je izneo tvrdnje da bi i lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti mogao da dobije poziv za saslušanje. Zeka kaže da bi taj sud mogao da podigne do 200 optužnica protiv bivših pripadnika OVK. Ne jenjava talas protesta u Južnoj Americi. U Čileu ponovo sukobi policije i demonstranata, napeto je i u Boliviji. Tamošnji predsjednik Evo Morales suočen je s pozivima da podnese ostavku, pošto ga opozicija optužuje za krađu glasova na predsjedničkim izborima održanim prošlog meseca. Morales, koji je pobedio u prvom krugu, traži međunarodnu reviziju izbora, optužujući opoziciju za pokušaj državnog udara. Pod sloganom od Davosa do Beograda, u glavnom gradu Srbije danas će biti održan Balkan Business Forum. U Kombank dvorani okupit će se generalni direktori i menadžeri kompanija, kao i vlasnici biznisa sa celog Balkana. Kako navode organizatori, glavne teme bit će budućnost liderstva i rast. 47 angažovanih igranih i dokumentarnih filmskih ostvarenja, među kojima je više od 36 nacionalnih premijera, bit će prikazano u okviru jubilarnog 15. izdanja festivala Slobodna zona, koji će se od danas do 12. novembra održati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U sva tri grada festival će svečano otvoriti dokumentarac o Aretha Franklin. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Tottenhema sa 4:0 u meču četvrtog kola Lige šampiona. Naredni susret u elitnom takmičenju Crveno-beli će igrati 26. novembra protiv Bajerna, također na svom terenu. U četvrtom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće večeras protiv Manchester Uniteda. Utakmica na Old Traffordu počinje u 21 čas, a direktan prenos je na prvom programu naše televizije. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Zvezde dočekaće Real Madrid. Susret u Štark Areni počinje u 19 časova. Danas će biti umereno oblačno vreme, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Najviša temperatura oko 19 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu i Nišu 13 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ulazimo polako u drugi sat druženja sa vama. Nebo iznad Beograda je puno oblaka. Nadam se da je malo bolja situacija u ostalim gradovima. Mada, kako kažu prognostičari, danas nas očekuje vedro, malo oblačno vreme, u svakom slučaju negde će biti i kiše. Trebalo bi da obratimo pažnju na to da baš ne idemo onako, što se kaže, razgolićeni, pa da se onda prehladimo, a s obzirom da je proteklih dana bilo toplije, pa smo nekako navikli da budemo u letnjoj garderobi, ipak temperature padaju, novembar je mesec i polako bi trebalo da se navikavamo da nam uskoro dolazi i zima. A u ovom satu mi za vas smo pripremili zanimljivu priču iz Valjeva o studiji valjevskog kardiologa primarijusa Stojana Babića, koji sa svojim prijateljem Mirom Radićem redovno ide na trčanje i smatra da redovna fizička aktivnost u poznijim godinama, bez obzira na godine i zdravstvene probleme, popravlja kvalitet života i produžava ga. A zatim sledi i priča iz Nakova kod Kikinde o porodici Zorić, koja namerava da ostane na svom imanju, da ga proširi i da se bavi uzgojem lešnika. Normalno u ovom satu mi vam postavljamo i pitanje jutra, slede vam i sportske informacije koje je ovog jutra pripremila za vas Snežana Pantović, a do tada slušamo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Oterajte, deco, san, osvanuo novi dan. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija vroš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija vroš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Ali to sad nije važno. Molim te, ne jurcaj toliko. Ispustit ćeš i mene i jabuku.
Pa kako da puštam zmaja ako ne trčim?
Ne moraš ni da ga puštaš. Kakva ti je to uopšte zabava?
Ne slažem se da je puštanje zmajeva baš uvek zabava.
Ko to govori? Ha? Ne, opet oštropljuni.
Zdravo, ja sam Mališa Vrapčević.
Zdravo, možeš li da sletiš sa mog zmaja? Pretežak si.
Naravno, naravno. Malo sam se zaneo. Ponele me uspomene. Divi dani sa Benjaminom Franklinom.
Ko ti je taj?
Znam ja, izumeo je gromobran.
Bravo!
A šta je to gromobran?
Gromobrani služe da se udari groma u zemlje, a postavljaju se na visoke građevine, prave se od materijala koji privlači gromove, pa oni ne pogađaju dimnjak ili neki drugi deo zgrade, nego udaraju u gromobran. Pošto je povezan sa zemljom, gromobran struju iz groma sprovede u tle bez ikakvih posljedica. Franklin je gromobran otkrio izučavajući elektricitet u atmosferi.
I, gde si ti u toj priči?
Ja sam uglavnom letuckao naokolo, ali našao sam se nekoliko puta na zmaju koji je Ben koristio za eksperimente. Nije bilo baš prijatno, zato ne puštajte zmajeve kad grmi.
Kažem ja, ali niko me ne sluša.
Franklin je izumio i neke naočare, čini mi se.
Da, bifokalne naočari. Tu sam, priznajem, i ja malo doprineo. Ben je jednom nepažnjom stao na posljednji par koje je imao. Kako bez njih nije mogao da radi, pokušao je da sklepa neke od ostataka starih. Želeo sam da pomognem, pa sam mu dodavao delove. Nisam imao pojma da u kutiji iz koje sam ih vadio kljunom ima ostataka naočara i za blizinu i za daljinu. Tako su se u jednom okviru našle dva različita stakla. Ben se najprije iznenadio, a onda mu je sinulo da je to prava stvar, pa pola stakla za čitanje, a pola za gledanje u daljinu.
Moja tetka nosi takve naočare. Pitam se da li ona zna da ih izumeo Benjamin Franklin.
Ben je stvarno bio sjajan pronalazač. Verovao je u slobodno korišćenje i deljenje izuma, pa svoje pronalaske nikada nije patentirao.
Naočari mi baš i ne bi odgovarale, ali ozbiljno razmišljam o gromobranu za svoju jabučicu. Neće grom u koprive, ali s jabukama se nikad ne zna.
Možete izaći, gospodine Franklin. Otišli su.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Proverim našu ljubav. Padaju kiše, ja po kiši pevam. Zar toliko znam kad pevam da nisam sam? A i ti bi ljubavi samo mogla leteti. Pa danas vetar nosi u etar, pa danas nosi kompet u kosu, pa danas svitla zbudi znad grada. Dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Danas je dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebo hlati. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, aj ti mi ljubavi, sam da mogu leteti. Pa danas vetar nosi u etar, pa danas nosi kod svetu kosi, pa danas svitla studi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Te godine svirali smo samo za vas u vašem gradu Beogradu.
Dan, jutarnji program Radio Beograda 1 je sa vama. Ovih dana promenljivo vreme donosi nam prehlade, ali ipak mi na neki način razmišljamo i na ono što sledi, a to je svakako grip koji se pojavljuje tamo negde posle januara. Po rečima dr. Vere Joković-Kostić, načelnice epidemiološke službe Zavoda za javno zdravlje Požarevac, veliko je interesovanje građana za vakcinaciju protiv gripa. Vakcinacija, kako ona kaže, protiče dobro. Do kraja oktobra utrošeno je više od 90% doza. Oni očekuju isporuke i novih doza, novih vakcina protiv gripa. A kada već pričamo o zdravlju, osobe koje su fizički aktivne 7 sati nedeljno, 40% duže žive od osoba koje su aktivne pola sata nedeljno, to je jedan od zaključaka u studiji valjevskog kardiologa primariusa Stojana Babića. Dr. Babić, koji je 5 godina prikupljao podatke za studiju, sa svojim prijateljem Mirom Radićem, pukovnikom u penziji, redivno ide na trčanje. Prilog o tome je pripremila Slađana Vasiljević.
Ivan Milosavljević, advokat iz Valjeva, fudbal je aktivno igrao do svoje 52. godine. Već 3 decenije njime se bavi rekreativno.
U ovom, kako bi ja rekao, zadnjem delu životnog hoda izgledati što bolje i pokušati da svoj životni vek oplemeni druženjem, kretanjem, igranjem, a i bavljenjem sportom.
Ivanovi mlađi saigrači imaju više od 65 godina. Igraju redovno, kažu, fudbal im je umesto lekova. Ekipa rivala iz Koceljeve dolazi u Valjevo jednom nedeljno sa nesmanjenim žarom 30-ak godina. O tome govore Dragan Đermanović, novinar iz Koceljeve, i Dragan Popović, mašinski inženjer u penziji iz Valjeva.
Ova relaksacija, ne samo zbog naše zdravlja, nego uopšte zbog tog druženja, je veoma bitna da mi prosto očekujemo tu sredu, tu utakmicu kao neki veličanstven događaj.
U igri sa loptom vi imate neslučajna zadovoljstva, imate jedno emocionalno pražnjenje. Vi ste tu i napadač i odbranbeni igrač. Vi se nadmećete. Nadmećete se sa protivnikom, ali se nadmećete i sa samim sobom da izdržite taj tempo.
50 minuta fizičke aktivnosti 3 puta nedeljno optimum je za zdrav, kvalitetan i dug život. Miro Radić, pukovnik u penziji, posvećen je trčanju.
Jogiramo kad god ugrabimo trenutak. To dobro dođe da se malo razradi organizam, da se malo izbace toksini, a s druge strane korisno je u svakom slučaju. I zbog fizičke kondicije, zbog zdravlja srca.
Valjevski kardiolog primarius Stojan Babić objavio je više od 30 stručnih radova. Za studiju fizička aktivnost, kvalitet i dužina života 5 godina pratio je pacijente koji su imali infarkt miokarda.
Povoljno deluje kod kardiovaskularne bolesti da smanji morbiditet, obolevanje i mortalitet. Znači i oni koji su recimo oboleli od svoga infarkta, ako su fizički aktivni, onda se smanjuje smrtnost. Važno je da ta fizička aktivnost bude svakodnevna, progresivna, kontinuirana i doživotna.
Prema istraživanjima, fizičkom aktivnošću smanjuje se rizik od dijabetesa, malignih oboljenja. Prevencija je za Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest. Smanjuje depresiju. Rekreativci u trećem dobu jednostavno kažu, to je kultura življenja.
Ja svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zlato dušo sleti na moj dlan. Jer noć oči otvara, san u košmar pretvara, kada tebe nema tu. Mama bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare, ode odlika pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim, da još i ja. Volim te uvek, za vlaku više, za vlaku manje ti pokušaj. Samo mali zna, meni možeš poveći, ali ne istini, daj ne laži da ti nisam drag. Mama, ma bilo, ma šta je bilo,
Na časovniku Radio Beograda 1 je 7 časova 21 minut, a od 11 časova u Skupštini grada Beograda biće održan prvi švajcarsko-srpski forum o proizvodima sa geografskim poreklom pod nazivom Original iz Srbije. U ovoj kategoriji možda bi mogli da se nađu i lešnici iz Srbije. Inače, u Srbiji je pod zasadima lešnika oko 1200 hektara i za potrebe domaćeg tržišta naši voćari proizvedu tek 10% potrebnih količina. U Nakovu se lešnik proizvodi na oko 20 hektara i zasadi se proširuju. U ovom selu kod Kikinde posjetili smo imanje porodice Zorić, gde dva sina nameravaju da ostanu na imanju koje se širi i bave se uzgojem ove kulture. Sa njima je razgovarao Branislav Prokić.
Ove godine Radovan Zorić iz Nakova je sa zasada svojih lešnika ubrao oko 600 kg ploda u uljosci. Prosječno se dobio oko 4 kg očišćenih lešnika po stablu i te količine očekuje tek za 5 godina. U odnosu na druge vrste voća, u povoljnim uslovima i sa skromnim ulaganjima, lešnik daje odlične prinose. Poljoprivrednik Radovan Zorić je zadovoljen.
5 prskanja ima toku godine, ima zalivanje, pa zavisno od godine sad kakva ima zalivanje i onda imate kupljenje i obezbeđivanje radnika, što je danas jako teško, radnike naći. I to će se sve u skorije vreme morati mehanizovati, jer neće se doći do radnika, svi odeše.
Radovan planira još jedan zasad lešnika, a obe namenio sinovima Siniši i Dejanu, koji žele da ostanu i rade na selu. Dejan Zorić, Radovanov sin.
Za sad mi planiramo da ostanemo i ja opet kažem imam perspektivu neku i meni je lepo ovde. Od malih nogu se bavim poljoprivredno sa ocem i zavoleo sam to i tako.
Milka Zorić je Radovanova supruga i desna ruka u svim poslovima na imanju.
Mi to sve radimo zbog dece, znači da ih zadržimo, da ne odu kao što svi uglavnom idu iz sela.
Veliku pomoć u uzgoju lešnika Zorićima pruža poljoprivredna stručna služba Kikinda. Jelena Kljajić komentariše proizvodnju lešnika u selu Nakovu.
Dajemo savjetodavnu funkciju tipa podizanje zasada, agrotehnike iz agroekonomske sfere, znači za subvencije koje im pripada, način apliciranja i domena zaštite.
U Nakovu se lešnik proizvodi na oko 20 hektara, dok je u Srbiji trenutno po zasadom leske oko 1200 hektara. To znači da za potrebe domaćeg tržišta naši voćari proizvedu tek 10% potrebnih količina lešnika.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedžad Salković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovjek na slovo.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Ko mi predaje, Bože daj mi juga.
U prodaji.
Eko.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Disao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put.
sad ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Stigle su i nove temperature koje su zabeležene u ovom satu u Srbiji. Uglavnom su ujednačene, najniže se beleže na Kopaoniku 6, u Sjenici 7, na Crnom Vrhu je 9, a na Zlatiboru 8. Inače, ostale temperature su dvocifrene, najtoplije u Vranju sa 15 stepeni, u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, kao i u Zaječaru i Dimitrovgradu izmereno 13 stepeni, zatim u Nišu, Ćupriji i Kruševcu, u Kuršumliji 12, toliko je i u Beogradu i u Kraljevu, a 11 stepeni izmereno na Paliću, Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Valjevu, zatim u Leskovcu. A od dežurne prognostičarke Dragane Vroćović čućemo kako nas danas vreme očekuje.
Iznad većeg dela zemlje danas umereno do znatno oblačno, na severu i zapadu suvo, uz delimično razvedravanje. U ostalim krajima mestimično sa kišom. Pre podne na jugu i istoku lokalno se očekuje više padavina. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 14 do 19 stepeni. U Beogradu do kraja dana umereno do znatno oblačno, ujutru uz mogućnost slabe kiše, posle podne uveče delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 17 stepeni.
A od Milice Nenadović čućemo kakvo je stanje na putevima u Srbiji.
Hladno jutro, slaba vidljivo zbog magle i izmenjen tok saobraćaja na određenim donicama zbog radova očekuju danas vozači. Meteorolozi nam najavljuju promenljive vremenske prilike sa niskim temperaturama, sa mogućim mokrim kolovozima. Savetujemo vozačima dodatno oprezno za volanom, kao i veće odstojanje od vozila koje je ispred. Do usporene vožnje može doći na obilaznici oko Beograda zbog radova kao i na ostalim deonicama gde putari obavljaju iste. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na deonici Makrešani-Ćićevac do 15. novembra, do kada će biti potpuna obustava saobraćaja. Vozači mogu da koriste obilazne puteve. Pravac kretanja za teretno-motorna vozila za vreme izvođenja radova iz pravca Pojata je preko Ćićevca, Varvarina i Jasike, a iz pravca Kruševca za Pojate preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. Na deonici Pepeljevac, Velika Vrbnica se izvode radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj se reguliše na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas u periodu od 8 do 12 časova na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji pružnog prelaza na deonici Kovačica, Farkaždin. Alternativni putni pravac tokom izvođenja radova iz pravca Kovačice je Kovačica, Uzdan, Orlova, Tečka, a iz pravca Zrenjanina, Čenta, Opovo, Jabuka, Pančevo. Do usporene vožnje može doći i kod Rušnja, gde se u toku izvođenja radova saobraćaj odvija delimično otežano na kraćoj deonici puta. Zatvara se jedna od tri saobraćajne trake na deonici od 100 metara. Saobraćaj funkcioniše u oba smera na preostale dve saobraćajne trake. U toku je asfaltiranje magistralnog puta koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas. Saobraćaj na ovoj magistrali je obustavljen, a nije u funkciji isključenja sa autoputa za Vrbas. Alternativni putni pravci vode preko Feketića i Siriga. Na izmeničnom propuštanju vozila očekuje vozači između Iriga i Rume, kao i na kružnoj raskrsnici ispred naplatne rampe Ruma, pre uključenja na autoput. Kako nam javljaju iz uprave granične policije, na graničnim prelazima na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su duža čekanja moguća za teretno-motorna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača.
A ukoliko stanujete u Rakovici, na Savskom vencu, naseljima Miljakovac 2 i Miljakovac 3 i ulicama Pivljanina Baja i Velisava Vulovića, trebalo bi da obezbedite zalihe vode za piće i osnovne potrebe, jer su iz Beogradskog vodovoda najavili da će danas od 8 časova do sutra do 6 časova potrošači biti bez vode. A zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, bez vode će od 8 do 16 časova biti i potrošači u ulici Koči Ivana u Novom Sadu.
Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Muzika.
Pitanje jutra.
Danas se obeležava Evropski dan nauke. Za par dana 10. novembra obeležit će se i Svetski dan nauke. E pa mi vas ovog jutra pitamo. Šta je po vama nauka donela čovječanstvu, a šta mu je oduzela? Da li vam smeta brz napredak nauke i tehnoloških dostignuća? Ako želite da svoje iskustva podelite sa nama, znate već, to možete da uradite putem telefona. Za one koji možda ne znaju, evo da ih ponovimo još jednom, 011-3225-299 i 011-3225-099. Svakako, naučna dostignuća pomažu čovečanstvu, mnogo toga smo uspjeli da ostvarimo i da stignemo do toga da možemo da živimo lagodno, da naš život izgleda mnogo bolje nego što je to bilo pre 100-200 godina. Mi vas pozivamo da nam se javite. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi i sa kim razgovaramo, ako imamo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Milan iz Valjeva, evo treći Valjevac od jutra.
E, hvala vam.
Pa, lepo je pitanje. Prvo želim da pozdravim vas i vaše slušalce. Drugo, šta je nauka donela? Pa nauka je donela mnogo toga čovečanstvu. Pa mislim da je nešto i oduzela. To što je oduzela, rekao da je to malo više emocije, ljudskosti. To je oduzela definitivno. A svakako je pomogla. I kad to kažem, mislim prevashodno na informacijone komunikacije, na tehnologije. Mada i u domenu zdravlja i tako dalje.
Znači morali... Izvinite što vas prekidam. Morali smo nešto da platimo da bismo nešto dobili, ispada tako?
Tako je. Toliko od mene.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme i javili ste se i podelili sa nama svoje iskustvo. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi 011-3225-299 i 3225-099. Evo, podelite sa nama svoje iskustvo. Znamo da je dosta toga nauka donela, ali evo, možete da nam kažete po vama sa ovim novim tehnološkim dostignućima u čemu ste uskraćeni. Svakako, dobrobit nauke je velika, ali da li vam možda eto, nešto nedostaje što biste možda mogli više da koristite u svom životu, da li možda očekujete neka nova dostignuća, evo da proširimo malo, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi, dobro jutro.
Hvala, poštovanje, dobro jutro, sreća rad vam želim.
Hvala također i vama, izvolite.
Čujte, ja se ne bi složio uopšte da je nauka bilo šta odnela ljudima, donela je svega što je bilo potrebno čovjeku, čovjek se razvija, zaključuje, napreduje, uči na svom iskustvu koje se akumulira kroz generacije i rešava probleme. S druge strane, postoje ljudi koji naučnici sami, ljudi istraživači, oni su vam listom veliki čovekoljubci i vernici, veruju u svet, u ljude, u čovečanstvo, a drugi ljudi koji komercijalno žele naučna dostignuća da eksploatišu, obično finansijeri, investitori, oni izopačena lica svoje iskazuju kroz neka naučna dostignuća i gramzivo za jurnjevom za profitom uništavaju planetu. A to je nešto što mi drugi ljudi treba da primetimo da s tome stanemo na put. Eto, ja toliko sam.
Hvala vam najlepše. U svakom slučaju pozitivan stav. Ne bismo bili ovdje gde jesmo da nauka nije napredovala, da nismo imali sjajne umove čovečanstva koji su bili vizionari, koji su znali da sve one ideje koje su imali, koje su se javile u nekom trenutku, uspjeli da pretoče u nešto konkretno i da svakako čovječanstvo bude bolje. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, šta vi mislite o ovome? O čemu pričamo ovog jutra?
Pa, Blagoje Ristović je na vezi. Ja sam se bavio celog života, ali eksperimentalnom naukom, znači primjen nauke u raznoraznim istraživanjima.
Da, izvolite.
I hoću da kažem da sam razočaran, posmatrajući, sad sam bio recimo u ovom kliničkom centru, pa kad sam video kako se ta oprema ne koristi kako treba, kako to nije organizovano i tako dalje. I nauka je velike, velike stvari donela čovečanstvu, ali ja bih je podijelio na dva dela. Jedan deo je ovaj koji služi za korist čovečanstva i ljudi, a drugi deo je ovo što se koristi u ratne svrhe i uništavanje čovečanstva. Tu smatram da ti naučnici koji se time bave ne bi smeli da se zovu naučnicima. Bez obzira koliko je to sofisticirano i koliko tu treba znanja i tako dalje, jer bi oni trebali prvi da budu koji će da zaustave tu trku na oružanju i koja može da dovede do propasti čovečanstva.
Da, tu se javlja ona moralna dilema u svakom slučaju.
Jeste, upravo to. Jer kad je radioaktivnost otkrivena, ona je otkrivena za korist čovečanstva, ali je posle zloupotrebljena pravljenjem atomskim bombi i tako dalje.
Možda je donekle trebalo da je osjetimo i takve stvari da bismo shvatili prave vrednosti. Nažalost, u svakom slučaju, nauka je tu zbog pozitivnih stvari u našem životu.
Upravo to, i ja smatram da je velika šteta, odnosno zamerku veliku imam ljudima koji se bave naukom, što ne prozovu te naučnike koji rade u tim oblastima, bez obzira koliko je u tim istraživanjima bilo koristi za primjenu u korisne svrhe za čovečanstvo. Eto, toliko, ja bih vam se zahvalio i sve najbolje.
Hvala također sve najbolje i vama. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Naš broj telefona je 011-3225-299 i 011-3225-099. Nauka je nešto što u svakom slučaju svako od nas na neki način ima priliku da iskusi u svom životu, pa i ona najmanja istraživanja koja smo imali u osnovnoj školi, koje smo radili na časovima biologije i hemije i fizike, su bila neki uvod u tu nauku i shvatanje suštine našeg postojanja. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj vezi?
Dobro jutro, Nenad ovde iz Novog Sada.
Izvolite.
Pa, slušam ovu temu koja je zaista zanimljiva i gospodin koji je pre bio, mislim da je pogodio, ajde kažemo, srž, da zaista nauku treba podeliti na ta dva dela. Ona koja služi čovečanstvu i ona koja, ajde kažemo, radi protiv čovečanstva. I da je baš jedan eksplicitni primjer radioaktivnosti. Još bi dodao samo još nešto, to je možda samo nakratko spomenuo. Neki put, nažalost, ljudi, sva ta nova naučno-tehnička dostignuća ne znaju da upotrebe na pravi način. Ne govorim sad samo u smislu protiv čovečanstva, za čovečanstvo i tako dalje, nego jednostavno nova naučna tehnička dostignuća, iako su nam tu ispred nas, mi ih gledamo ne znajući zaista šta se ona nama mogu da pruže. Tako da i edukacija je tu jako bitna, ljudi da bi mogli da uzmu maksimum iz tih, kako se zove, ajde kažemo, novih dostignuća i da eksploatišemo najviše što možemo izvući. Tako da edukacija je jako bitna i da jednostavno ljudi mogu apsolutno da sve što im ta nova naučna tehnička dostignuća donose da eksploatišemo u najvećem mogućem mjestu. Eto, to sam ja htio samo da dodam još.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja mislim, ovo je tipično uobičajena greška, logička greška, rekao bih, poistovećivanje, odnosno merenja nekih, da kažem, univerzalnih opštih vrednosti, dakle, nauka i etika nikako ne idu. Etika je jedan ljudski pojam. I to vam je isto kao porediti ono što kažu babe i žabe. Jednostavno, to se ne poredi. 2 i 2 je 4, pa sviđalo se to nekom ili se ne sviđalo. Bilo to u korist ili na nečije zlo. Razumijete? Znači, naučna dostignuća su nešto što nema ni dobro ni zlo. Dakle, nisu etička stvar. To je jednostavno otkrivanje prirode. otkrivanje nekih univerzalnih zakona koji mogu da funkcionišu i da se upotrebe u praktične svrhe za dobro ili za zlo. Svako naučno otkriće, od kad je sveta i veka, korišćeno je i u vojne svrhe, dakle i za zlo. Još od stare Kine i prvih izuma i prve sekire, kamene, pa nadalje do dana današnjeg, do najnovijih pronalazaka i sofisticiranih, mislim, ono, što kaže, i svih oblasti, jednostavno da ne odbajamo, korišćene su, dakle, i u ratne svrhe, i za nanošenje zla, i za donošenje dobra čovečanstvu. Znači, nauka je nešto izvan etike. Potpuno treba odvojiti. I tu je, po meni, već i crkva učinila veliku, veliku pometnju unošenjem, recimo, pojam veronauka. Mislim, to uopšte ne ide zajedno. To su potpuno različite stvari. Tamo gde je nauka, nema mesta za veru. A prostor za veru je, znači, s one strane nauke, tamo gde je pitanje ljudskosti, pitanje etike, pitanje morala, to je već nešto potpuno odvojeno. Znači, to nema veze s onim da li su 2 i 2, 4 ili su 5. Jednostavno, nauka je nešto izvan etike, izvan ljudskosti, izvan svih drugih ljudskih vrednosti. Znači, to su prirodne vrednosti. I to treba odvojiti samo po sebi. Ne postoji dobra i loša nauka, dobri i loši naučnici. Odnosno, postoje oni loši naučnici, jel, koji falsifikuju radove, koji plagiraju diplome, doktorate i tako dalje.
Hvala vam najlepše, evo, na ovom telefonskom uključenju. Različita su vaša mišljenja povodom ove teme. U svakom slučaju, svi na pozitivan, izuzetno način gledamo na nauku i zahvalni smo na svemu onome što nam je ona donela i u krajnjem slučaju na kvalitetu života koji imamo sada u savremenom svetu. A sada slede i vesti iz sporta koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u meču četvrtog kola grupe B Lige šampiona od Tottenhema sa 4-0 na stadionu Rajko Mitić, izveštava Vlade Radičević.
Bolji tim je pobedio na stadionu Rajko Mitić. Očekivano, Tottenham je diktirao ritam meča, iako je i Crvena zvezda imala svoje šanse, naročito tokom prvog poluvremena. U 23. minutu Pavkov je imao 100% priliku. Gazaninga je zaustavio njegov šut sa samo 6-7 metara i kada Crvena zvezda nije došla do vodstva, jeste Tottenham u 34. minutu. Posle stative i prečke Kejna, loptu je u gol prosledio Celso. I u finišu prvog dela utakmice Van Lapara propustio je veliku šansu, pogodio je stativu, a posle odbijene lopte i bek Sanchez za malo je pogodio svoj gol, ali je prečka spasila ekipu Tottenhema. U nastavku razigrao se Korejac Soni sa 2 gola u 57. i 61. minutu, razrešio sve dileme u beogradskoj utakmici. Konačan rezultat 0-4 u trenucima kada se predala i Crvena zvezda, postavio je Eriksen u 85. minutu. U finišu utakmice povredio se i Pavkov, pa je Crvena zvezda do kraja susreta igrala sa desetoricom. Naš tim nije uspeo protiv velikog protivnika. Odigrao je solidno samo jedno poluvreme, što je nedovoljno da bi se iznenadio sjajni engleski tim. 45.000 gledalaca, među njima i oko 1.000 navijača Tottenhema, dali su svoj doprinos lepoj atmosferi na stadionu Rajko Mitić. Nije bilo incidenata i sve je proteklo u pravoj sportskoj atmosferi. Novi veliki fudbalski spektakl očekuje nas 27. novembra, kada u 5. kolu u Beograd stiže Bayern.
A Bayern je sinoć u našoj grupi B pobedio Olimpijakos sa 2-0. Fudbaleri Partizana igraće u Ligi Evrope od 21 čas protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu. Trener Samo Milošević rekao je na konferenciji za novinare da su crno-beli dobro trenirali i da je forma u usponu. Pokazali smo već u prethodnom meču protiv Uniteda naš kvalitet. Očekujem dobru utakmicu i pozitivan rezultat, rekao je Milošević. Košarkaši Crvene zvezde odmerit će snage u 7. kolu Evrolige protiv Madridskog Reala od 19 časova u beogradskoj Štark Areni. Reprezentativka Srbije u Fudokan karateu Mina Perić osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Zindenfingenu.
Nisi ti taj, ne. Ti neko drugi sad si postao. To tvoje lice ne prepoznajem. Ne, ne. Ti nisi taj, za tobom ne plačem. Ti nisi onaj koga ljubim, nisi onaj koga kupim, nisi taj. Život tvoj, nemoj se vraćati, ja bez tebe mogu da preživim, da idem dalje, da se
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na Međunarodnom sajmu Expo u Šangaju Srbija predstavlja svoje privredne potencijale. Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetila je naš štand na kojem se predstavlja desetak srpskih kompanija. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da Srbija učešćem na sajmu ima veliku šansu da uveća trgovinsku razmenu sa Kinom, koja u prvih 9 meseci iznosi 214 miliona dolara, duplo više nego prošle godine. Očekuje se da danas Centralna izborna komisija Kosova objavi konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, održanih na Kosovu i Metohiji 6. oktobra. Iščekivanje konačnog izbornog skora poklapa se sa godišnjicom uvođenja taksi na svu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, prvo 10, a onda 100%. Politički predstavnici Srba sa Kosmeta razgovaraće danas u Beogradu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Očekuje se da će biti reči o aktuelnim dešavanjima i situaciji u južnoj srpskoj pokrajini. Dvodnevni štrajk kabinskog osoblja aviokompanije Lufthanse počeo je, a očekuje se da će ukupno biti otkazano oko 1300 letova, kojima je trebalo da putuje oko 180.000 putnika. Lufthansa je pokušala da ospori zakonitost štrajka, ali je sud u Frankfurtu doneo odluku da se štrajk može održati. Otkazana je većina Lufthansinih letova iz Nemačke, uključujući i brojne interkontinentalne letove iz Frankfurta i Minhena. Radnici traže veće plate i bolje uslove rada. Pod sloganom od Davosa do Beograda, u glavnom gradu Srbije danas će biti održan Balkan Business Forum. U Combank dvorani okupit će se generalni direktori i menadžeri kompanija kao i vlasnici biznisa sa celog Balkana. Kako navode organizatori, glavne teme bit će budućnost, liderstva i rast. Događaj je i prilika za umrežavanje i direktne razgovore donosioca poslovnih odluka. Jedinstvenim filmskim dokumentom o legendarnoj američkoj soul pevačici Aretha Franklin u film Amazing Grace u režiji Sidneya Pollacka, koji je gotovo pola veka čekao na prikazivanje u Combank dvorani u 20 časova, svečano će biti otvoren 15. jubilarni festival angažovanog filma Slobodna zona. Do 12. novembra u 7 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu biće prikazano 47 angažovanih igranih i dokumentarnih ostvarenja. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Tottenhema sa 4:0 u meču četvrtog kola Lige šampiona. Naredni susret u elitnom takmičenju crveno-beli igraju 26. novembra protiv Bajerna, također na svom terenu. U četvrtom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće večeras protiv Manchester Uniteda. Utakmica na Old Traffordu počinje u 21 čas, a direktan prenos je na prvom programu naše televizije. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Real Madrid. Susret u Štark Areni počinje u 19 časova. Danas će biti umereno oblačno vreme, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša. Krajem dana postepeno razvedravanje, najviša temperatura oko 19 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu i u Nišu 13 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Mi smo sa vama i u ovom trećem satu. Dosta toga zanimljivog smo vam pripremili. Kao što već znate, pričali smo već o tome da je danas dan, Evropski dan nauke. Mi smo iskoristili priliku i razgovarali sa doktorom Aleksandrom Bogojevićem, inače direktorom Instituta za fiziku, koji će nam malo kasnije reći kakva je uloga nauke u savremenom društvu i koliko je bitno da se povodom ovakvih prilika govori o nauci. Zatim pripremili smo vam prilog o Janku Ignjatoviću, koji je doktorirao biotehnologiju u Sloveniji. On je imao priliku da se nađe u društvu onih koji su bili okupljeni na 10. samitu u Londonu. Inače, u pitanju su najuspešniji stručnjaci iz raznih oblasti. Čuli ste već da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije dodelila prethodnih dana sredstva poljoprivrednicima u opštini Leposavić. Pripremili smo vam priču i o tome da kreće otvaranje novembarskih izložbi u Kulturnom centru Beograda. To će nam najaviti ovog jutra Ratko Rakin iz Kulturnog centra, a pre toga ide naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Va Vama na Radio Beogradu uopšte ne ide taj španski. Skoro svi od reda greše u izgovoru španskih imena i prezimena. Tako počinje jedno od mnogih pisama koja nam je poslao naš redovni slušalac iz San Diego u Kaliforniji. I nastavlja. Evo baš jutros novinar čita sportske vesti i pominje tenisera Juana Martina del Potra. Akcenat je tu na drugom, a ne na prvom slogu. U drugom slučaju, u jednoj od vaših reklama pominje se ime Jennifer Lopez, sa akcentom njenog prezimena na drugom slogu. E pa ovdje je akcenat na prvom slogu, a ne na drugom. Pobrkali ste te španske lončiće.
I jesmo i nismo pobrkali lončiće. Normativno nemamo obavezu da se pridržavamo izvornog izgovora stranih ličnih imena i prezimena, naročito kada nismo sigurni na kom mestu se nalazi izvorni akcenat. Svojevremeno je postignut dogovor između jugoslovenskih radiostanica da se imena iz drugih jezika naglašavaju kao u izvornom jeziku, ali ispostavilo se da su namere bile dobre, ali rezultati loši, pa se od toga odustalo. Lako je bilo sa imenima iz jezika sa stalnim ili uglavnom stalnim mestom akcenta, kao što su francuski, mađarski i italijanski, mada je i tu bilo lutanja. Ali pravi problemi pojavili su se sa jezicima u kojima mesto akcenta u rečima nije uvek na određenom slogu, recimo sa ruskim, potom i sa slovenskim jezicima iz kojih smo primili određena imena koja, izgovorena sa izvornim akcentom, zvuče neprirodno, a i sa jezicima iz kojih lična imena prenosimo prema određenoj predstavi o izvornom naglašavanju, a onda često činimo greške, kao na primjer kad prenosimo imena iz španskog jezika.
Srpski na srpskom.
Naša ustaljena predstava o naglašavanju španskih ličnih imena svodi se izgleda na pomeranje jednog sloga unazad u odnosu na izvorno mesto akcenta. Pa godinama izgovaramo Lopez, Fernandez, Velasquez umjesto Lopez, Fernandez, Velasquez, iako je u španskom lako vidljivo mesto akcenta jer se obeležava u pisanju. Ali primetila sam da je komentator u prenosu četvrtfinalnog meča Davis Kupa prezime španskog tenisera izgovarao pravilno. Mark Lopez. Dakle, akcenat je na prvom slogu. Ali zašto je Lopez, a ne Lopez?
Zato što smo španska imena više prenosili po pismu nego po izgovoru. Ipak pravopisna preporuka glasi da se Z uzme kao norma, ne uzimajući u obzir izgovorno jednačenje sa S, osim ispred bezvučnih suglasnika. Međutim, sa ovim i mnogim drugim pravopisnim rješenjima ne slažu se naši hispanisti koji su 2015. godine uputili otvoreno pismo urednicima, lektorima, izdavačima, novinarima i medijima u kojem traže da se zastarela pravopisna rješenja usklade sa izvornim izgovorom i da oni budu konsultovani prilikom transkribovanja sa španskog, a ne pravopis. Više je razloga zbog kojih se ovo posljednje ne može prihvatiti, a jedan od prvih je da su hispanisti stručnjaci za španski, a ne za srpski jezik. Srećom, polonisti se za sad ne bune, pa ne moramo da objašnjavamo zašto poljska imena Boleslav, Stanislav i Vladislav ne prenosimo s izvornim akcentom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Te oko sebe i stalno čutim one riječi
mi potrebne. Znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život moj. Našao sam sve na ovoj obali. Moje oči zatrepere, poput zvijezde sjaje se. U daljinu gledam, ljubav ondje je. Tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Časovi 16 minuta, uhvati dan je sa vama, stigli su novi podaci na Paliću, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Požegi, izmereno 11 stepeni, 14 je u Velikom Gradištu, koliko je izmereno i u Negotinu i u Ćupriji, Vranje je najtoplije sa 15 stepeni, na Kopovniku samo 6, u Sjenici 8, na Crnom vrhu 9 koliko je i na Zlatiboru, u Beogradu, Kragujevcu izmereno 13 stepeni, a svesni smo da je nauka ta koja je zaslužna da u ovom trenutku mi možemo vama da kažemo koje su temperature, da vam kažemo da u ovom trenutku u većini gradova i mesta u Srbiji pada slaba kišica i da vam kažemo šta vas očekuje narednih dana. Danas se obeležava Evropski dan nauke, tim povodom razgovarali smo sa doktorom Aleksandrom Bogojevićem, direktorom Instituta za fiziku u Beogradu. On nam je pričao o ulozi nauke u savremenom društvu i postavili smo mu pitanje koliko je bitno da se povodom ovakvih prilika govori o nauci.
Izuzetno je važno da svi ljudi u našem društvu shvate čemu služi nauka, zašto je njima korisna nauka. Naravno, lako je kad je ta osoba naučnik, je tako, pa naučniku treba, od toga živi. Ali u stvari vrlo mali broj ljudi se bavi naukom. Nešto širi broj ljudi se bavi nekim tehnološkim disciplinama, su inženjeri, pa im je to malo bliže, ali većina stanovništva se bavi sasvim drugačijim stvarima i često mi njima ne uspemo da objasnimo kako to što mi radimo ili kako to što mi želimo da radimo i što rade naše kolege u celom svetu, kako to doprinosi njihovom životu. I zašto to treba ulagati? Jer na kraju krajeva nauka se dominantno finansira iz poreza građana. Dakle, dani kao što je dan nauke, Evropski dan nauke, su lepe prilike da se izađe i da se kontaktira, da se priča ili direktno ili kroz medije. Hvala vama što ste dali ovu priliku da pričamo o ovoj temi, da se obratimo prosto i da pričamo sa narodom na jedan prosto normalan način. Kada gledate veoma razvijena zemlja, onda vidite da kod njih veoma razvijena je nauka. Dok vi niste došli do određenog nivoa razvoja nauke, onda nećete doći do razvoja visokotehnološkog sektora, a onda nećete doći do ubrzanog razvoja zemlje. Dakle, to je jedan razlog. Pare su uvek vrlo važna stvar. Drugi razlog je to što u stvari, pogledajte svet u kojem mi živimo. Mi živimo u svetu gde gledano ovako statistički sve veći broj ljudi živi sve bolje i bolje. Pojedincima nije dobro u datom trenutku, ali generalno, kad gledate ovih 7 milijardi ljudi koji žive na ovoj planeti, duže žive, sa manje bolesti, imaju veći standard, to donosi na jedan indirektni način nauka. Ali, zar nemate istovremeno jedan osjećaj male jedne praznine? To jest, što nam je bolje, kao da smo nešto nezadovoljni, kao da nam nešto fali. Ja mislim da je to zbog toga što sve manje vidimo neke izazove. Kako mi živimo bolje, imamo manje onih izazova preživljavanja. Oni to je dobro, mi ne želimo da imamo takve izazove. Ali kad vam neko oduzme te osnovne pokretače koje čoveka teraju da radi, da gleda svet oko sebe, mora nešto drugo da dođe. A to nešto drugo mora da dođe iz oblasti kao što su nauka, iz oblasti kao što je umetnost. To jest, nešto mora da nas uzbudi. Znači, ja nisam pisac, ali čitanje na Drini Ćuprije mene menja, mene obogaćuje i onda me ko zna na koji način inspiriše da krenem ovim pravcem ili onim pravcem i da radim. Osnovna uloga nauke je da uzbudi ljude. Zar nije uzbudljivo da živimo u jednom univerzumu koji je neverovatno složen, a koga mi mali ljudi umemo sve bolje i bolje da razumemo? Kad ga razumemo, odmah tu naravno dolaze praktični ljudi kao što su razni inženjeri, koji nam onda kažu, aha, ta znanja koje ste vi apstraktno sada skupili, mi možemo da njih iskoristimo, da njih napravimo neke alate koji menjaju svet, koji menjaju naš život u tom svetu, i to je jako lepo. I onda odjedanput imate most preko koga možete pređete, ili imate, ne znam, strujnu mrežu na koje svi koristimo, ili imate na kraju krajeva te mobilne aparate. Ono što nas razlikuje, ja bih rekao, od naših ne tako davnih predaka majmona, je ta naša neverovatna znatiželja. Mi stvarno želimo da razumemo stvari oko nas, da ih koristimo, da menjamo svet oko nas. To je ono što je u hiljadama godina ispred nas dovelo do ovog razvoja čovečanstva. I nauka je jedan deo, ne jedini deo, ali jedan deo tog mozaika zadovoljavanja beskonačne količine znatiželje. Zapravo, ono što je najveće zlato, najveći resurs čovečanstva, je umeće postavljanja pravih pitanja i gajenje uzbuđenja prema svetu koji je oko nas.
Da li smo uspeli da povežemo nauku i društvo, odnosno da li postoji ta povezanost između nauke i društva, jel mora da postoji povezanost između nauke i kapitala kako bi mogli da ostvarimo napredak? Kako se to rešava u svetu, a kako mi to pokušavamo da ostvarimo?
Evo, vi sedite sada sa mnom u Institutu za fiziku. Ovo je prvi institut od nacionalnog značaja Republike Srbije i ovo je prva institucija ne samo u nauci u koju se više stručnjaka vraća iz dijaspora nego što ide u dijasporu. Dakle, mi smo mala zemlja, nauka je veoma internacionalna stvar, ne postoji američka nauka, nemačka nauka, svakako ne postoji srpska nauka, ne međunarodna nauka. Dakle, vi ne možete i ne treba da izolujete nauku od sveta, ali ono što je bitno da pravite uslove tako da ti ljudi kad odu u najbolje institucije u svetu, mogu i žele da se vrate. Svi žele da se vrate, ili većina ljudi žele da se vrate svoje kući, svoje porodice, svojim prijateljima. Ali pazite, ako ste vi uložili 20 godina recimo svog života u razne specijalizacije u nekoj oblasti, ako nemate gde da se vratite po tom pitanju, vi ćete u svoju zemlju dolaziti samo da postate staru majku ili oca ili dva, tri prijatelja ili na godišnjicu mature ili ne znam šta. Znači, u ovoj instituciji od 200 istraživača svi su bar 5 godina neki, pa 10-15 godina bili u inostranstvu. Ovo je primer institucije gde su ljudi bili napolju, na najboljim mestima i gde su se vratili. U poslednjih 5 godina, 6 godina, možda i malkice više, mi smo uspeli da broj povratnika bude nešto veći, nije mnogo veći, ali nešto veći od broja onih koji odlaze. Dakle, jako je dobro da odlaze jer imaju tamo da nauče stvari koje ne bi prosto kod nas mogli. A onda sad kad su to naučili, kad su postali tri broja veći nego što su bili, sad dođi malo, jer ko će da pravi novu generaciju? Dakle, taj proces nije nikakva magija. Ti ljudi koji odu i budu 10 godina recimo na najboljim mestima u svetu, oni kad se vrate, oni ima vezuju 10 ljudi mladih, koji odjedan pot imaju alternativu, imaju mogućnost. Nauka u suštini nije skupa. Imaju, postoje stvari u nauci koji su izrazito skupe da se radi, ali većina nauke može se radi jednako dobro i kod nas. I to je jako interesantno da nađemo te stvari u kojima mi možemo biti prosto vodeća zemlja u svetu. Pošto smo mala zemlja, jasno vam je da ne možemo pokrivamo sve naučne oblasti ili sve oblasti bilo čega. Ali u 5-6 ključnih mi možemo i na tome veoma intenzivno raditi. Da se pozicioniramo, da se zna, aha, kad vam treba tako nešto, onda dođete lepo u Srbiju, dođete u Beograd. Nećete verovati, ima nekih veoma važnih naučnih disciplina koji su već takve. Drugo, kad vam ljudi odu, nije samo da će oni treba se vrate, nego bitno je gde god da se nalaze, da oni sarađuju. Naučna dijaspora Srbije je impresivno uspešna. Znači, vi ne možete da odete u jednu ozbiljnu instituciju u svetu, a da ne nađete veći broj ljudi iz ove zemlje, ili iz Hrvatske, ili iz Slovenije, ili iz Bosne. Obrnuta strana te medalje je ono što država postavlja i ona je u pravu da to postavlja. Koja je korist od nauke? Pokažite državi kao financijeru, pokažite građanima na kraju krajeva kao onima koji su vlasnici tog procesa, kako njima to koristi. E, to je sadašnja, trenutak u nauci je sadašnji u našoj zemlji taj. Mi moramo prosto da pokažemo ljudima kako njihov svakodnevni, normalni život može biti bolji ili veće bolji na osnovu prosto rada 5 ljudi u Novom Sadu, 10 ljudi u Lamova, razumete, u bilo kojoj oblasti. I kad to vidite, zapravo shvatit ćete da i već sada doprinos je veliki. Tako to treba i nama jednako koji ljudima koji nisu naučnici, jer nama treba kao neko samopouzdanje da shvatimo, čekaj, mi ne radimo nešto što je nama interesantno, ali zapravo beskorisno. Dakle, i u maloj zemlji i u velikoj zemlji nauka igra veoma važnu pokretačku ulogu. Kod nas možda prvi korak je upravo zaustavljanje tog nekontrolisanog odliva talenata, pametnih ljudi, ljudi koji imaju energiju da menjaju ovaj svet.
Kada je u pitanju CERN, mi smo članica ove organizacije. Koliko je bitno da budemo deo takvih organizacija i institucija? Koliki je značaj članstva u ovakvim institucijama?
Krenuli ste s ovim razgovorom Evropski dan nauke. Pa da napravimo sad kontakt, CERN je odlična prilika za to s onim evropskim. Dakle, kada smo mi ovaj proces zadnje faze jačanja srpske nauke, kad je on pokrenut? Otprilike pre 10 godina. Znači, pre 10 godina je došlo do dosta velikog ubrzanja u procesu jačanja srpske nauke. To se poistovećuje s tim kad smo mi otvorili mogućnost da učestvujemo u evropskim fondovima naučnika. Efektivno, naučni sektor Srbije je već odavno u Evropskoj uniji. i veoma kompetitivan, jer tamo se takmičite sa svim. Dakle, mi veoma smo uspešni, jedan od najuspešnijih zemalja kad se meri, naravno, to da smo mala zemlja po broju stanovnika. Znači, veoma smo uspešni u tom procesu i to je bila jedna veoma važna stvar i to smo naučili, u stvari, kako da igramo u prvoj ligi utakmicu. CERN, koji spominjete, to je nedavni naš uspeh. Nešto što radimo bar 10 godina, radimo i više, ali u zadnje godinu dana se to i desilo. To naše nastojanje da postanemo zemlja članica CERN-a. 23. zemlja članica CERN-a Srbija. Inače, Jugoslavija je bila jedna od 12 osnivača CERN-a. Međutim, ulazak u CERN, zašto je to bitno? Zato što CERN je i osnovan kao mesto gde Evropa treba da zaustavi odliv mozgova koji su oni tada imali, a koji je bio posle Drugog svetskog rata. Svi su otešli ili u Ameriku ili u Rusiju. Evropa, koja je bila centar, i to vekovima centar svetske nauke, je odjedanput došla u situaciju da možda za 10 godina neće imati ništa od svog obrazovnog sveta. CERN je bio jedan veliki eksperiment da se kaže, ok, na ovom mestu mi pravimo sada jednu međunarodnu organizaciju koja treba da bude naš kamen koji će obezbediti da se ne pređe granica, da ljudi mladi ostanu tu i da postepeno počinje da vida rane, ne samo one neposredne rane posle Drugog svjetskog rata, ne samo ekonomske rane posle Drugog svjetskog rata, nego intelektualne rane. CERN je to uspeo. Znači, CERN je sada ne samo evropski centar, on je svetski najveći centar nauke. U njemu rade ljudi iz apsolutno svih zemalja sveta, rade najsloženije aparature koje postoje u ovom svetu. Zašto neko plaća nama fizičarima da se igramo i da tražimo te Higgsove bosone i takve stvari? Zašto nam neko plaća desetine milijarda evra često godišnje da se to radimo? Pa ne zato što vole toliko nauku, nego što je prosto izazov koji je nauka dala bio takav da bi se on realizovao, oni moraju da okupi oko sebe ekspertize ogromnog broja ljudi koji nisu naučnici, ali koji jesu inženjeri, koji su u raznim drugim disciplinama, a oni proizvode ekonomsku vrednost. Dakle, razvijene evropske zemlje su sve razvijene zbog toga što su razvile visoke tehnologije, a upravo su ih razvile na mestima kao što je CERN. Ne bi Evropa imala Airbus da nije bilo CERN-a. Ne bi imala 5, 6, 10 svojih najuspešnijih preduzeća da nije bilo CERN-a. A kako mi od toga? Ne? Gde su naši Airbusovi? Prvo, da znate, kad pričamo o avio industriji, prvo, Srbija ima ogromnu istoriju u avio industriji i pre Drugog svjetskog rata. Mi smo nekad bila jedna od ozbiljno razvijenih zemalja po proizvodnji i projektovanju aviona. Evo, preko puta kad pređete, odete u Utvu, vidjet ćete da u ovoj zemlji dalje postoji ozbiljna ekspertiza. Kad pogledate na mestima kao što je Mašinski fakultet i na drugim fakultetima srodnim, vi vidite neverovatnu ekspertizu za projektovanje aviona, za pravljenje aviona. Znači, u jednoj veoma visokotehnološkoj oblasti mi i dalje smo sačuvali neki deo kompetentnosti i dalje smo svetski neki lider, pogotovo kad se uzme obzir koliki je naš ekonomski gabarit i koliko nas stanovnika ima. Mi smo pokazali ovde da ovaj mali narod u oblasti kao što je nauka, ajde da ja ne generalizujem, pošto ne znam druge stvari, ali u oblasti kakva je nauka, posebno fizika, imamo dobar prvi tim, imamo dobar drugi tim, imamo dobar treći tim i imamo izvanredne trenere. Sledeći korak je na nama da vidimo kako možemo taj proces još da ojačemo i prosto ja mislim da je strašno važno kad imamo te uspehe da pokažemo ljudima da to što su delovi njihovih poraza išli na to da se neko bavi naukom nije bez veze, nego da je to dobro. Da je to nešto čega treba se ponosimo jednako kao što treba se ponosimo uspesima naših sportista ili naših umetnika ili bilo kojim uspesima naše zemlje. Eto. Jednog dana možda ćemo doći da pokažemo da smo relevantni i u nekim naukama kao što smo relevantni u tenisu. I divno je da imamo i jedno i drugo i pošto nismo zemlja od 100 miliona ljudi, mislim da nećemo u svemu moći da budemo svetski prvak, ali to ne znači da u 10, 15, 20 disciplina neće pisati ove garantovano, zlatne medalje za garantovano za Srbiju. To je naš cilj.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Osjećam tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod me. Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Trubom kroz Srbiju, 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, ovo je jutarnji program Uhvati dan. Sada idemo do Leskovca. Janko Ignjatović iz Leskovca doktorirao je biotehnologiju u Sloveniji, gde trenutno živi i radi na razvoju novih lekova. Njegovi rezultati bili su preporuka da se nađe u društvu najuspešnijih stručnjaka iz raznih oblasti okupljenih na 10. samitu u Londonu. Sa njim je razgovarala Danijela Kocić.
Kako da u suštini ja kao osoba koja je mladi naučnik i mladi profesionalac mogu da doprinesem našem društvu u našoj zemlji?
To je motivisalo Janka da učestvuje na samitu u Londonu koji je okupio 2000 najuspešnijih lidera iz sveta. Teme su bile različite od klimatskih promjena do novih tehnologija, sve sa ciljem da svet učine boljim za život.
Moja podrška je usmerena na zdravlje i dobrobit čovečanstva, što je jedan od ciljeva Ujedinjenih nacija, takođe i na kvalitetno obrazovanje za sve, što je takođe jedan od ciljeva Ujedinjenih nacija, i ono što je jedna velika moja strast je inovativnost.
U Sloveniji usavršava biotehnologije i razvija nove lekove, organizuje međunarodne istraživačke kampove za studente. Naredne godine doktoriraće i u Beogradu, gde je završio farmaceutski fakultet.
I ono što mene raduje je da će generalno svi ljudi na planeti imati mogućnost veoma specifičnih terapija. Dakle, tu govorimo o biološkim lekovima, o genetskim terapijama, o digitalnim farmaceuticima.
Stalno sticanje novih znanja je ključ uspeha i neminovnost u svetu gde se sve brzo menja, ističe 30-godišnji naučnik iz Leskovca koji sa visokim prosekom završava i master u oblasti biznisa na ekonomskom fakultetu.
Nije dovoljno samo vratiti se. Ono što ja želim, ono što ja generalno živim, je šta vratiti svome društvu i svojoj zemlji s koje dolazite. I napomenuo bih da u 21. veku i trenutno je toliko dostupnog znanja na internetu da svaki mladi čovek zaista nema izgovora da ne usavršava sebe tokom čitavog života.
Ovo su Jankove uspomene sa putovanja iz studentskih dana kada je honorarno radio kao turistički vodič, govori 7 jezika. Obišao je dosta zemalja, ali mu je, kaže, Srbija najlepša, zato se ovde rado vraća.
Noć je bila duga,
prošla noć je najduža. Savest je na mojoj strani, nemam više kajanja. Imam Boga da me brani od svih tvojih đavola.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije dodelila je prethodnih dana sredstvo poljoprivrednicima u opštini Leposavić, priču je pripremila Tanja Vojsić.
Poljoprivrednicima iz opštine Leposavić podeljena su podsticajna sredstva, to jest mašine, kao podrška razvoju njihove delatnosti. Motokultivatori, trimeri, oprema za navodnjavanje, traktorske freze, plugovi, tanjirače i baljirke uručene su predstavnicima 29 poljoprivrednih domaćinstava, a Nenad Vukadinović iz sela Drenova kaže da će im ovo pomoći da unaprede svoju proizvodnju.
To mnogo znači za mene kao i za sve ove ljude ovde što su dobili ove mašine, to je veliki podsticaj da ostanemo ovde i da se bavimo poljoprivredom. Ovde je većinom narod radan i vredan i hoće da radi, hoće da ostane ovde i zahvaljujem se puno u ime svih ovde prisutnih koji su dobili mašine, kancelariji za Kosovo i Metohiju, državi Srbiji, Srbiji našem predsjedniku. Prvi put da neko je stao iza nas da nam pomaže. I želim da se zahvalim gospodinu Bojoviću iz kancelarije, isto nam je tako žao što Marko Đurić nije danas sa nama, da udostoji ovo deljenje mašina, da ga svi pozdravimo.
Penzioner Čedomir Grujović iz Sočanice ima 4,5 hektara zemlje i kaže da je poljoprivreda budućnost za sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.
Ovo po prvi put od opštine da lepo da dobijem mašinu, ovo za mene mnogo znači, znači radit ću bašte i mogu da se zahvalim našoj državi Srbiji i našoj lokalnoj samoupravi.
Donaciju je uručio Zoran Bojović, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je rekao da je vlada Srbije za pomoć privrednicima na Kosovu odobrila 350 projekata vrednih 7 milijardi dinara.
Još u oktobru usvojeno na vladi Srbije jedan veliki paket od 350 projekata na osnovu inicijative predsjednika Aleksandra Vučića. Tih 350 projekata u svim segmentima, kako poljoprivrede, tako i privrede, mi očekujemo da se deo toga završi tokom 2019. Deo je za 2020. godinu i smatramo da će to jako podići mogućnost ljudi ovde na Kosovu i Metohiji da svojim radom uspeju da proizvedu proizvode koji mogu da se plasiraju kako ovde na lokalno tržište, tako i širom ovog regiona.
A Zoran Todić, predsjednik opštine Leposavić, najavio je da će ova opština u saradnji sa državom Srbijom nastaviti da pomaže privrednike.
U planu je izgradnja jedne mlekare u sklopu poljoprivredne škole, tako da opština će i u periodu koji je ispred nas u saradnji sa državom Srbijom značajne sredstva obezbeđivati i ulagati upravo u poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju.
Dodajmo i to da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju prošle godine izdvojila 20, a ove godine 15 miliona dinara za programe pomoći poljoprivrednicima u opštini Leposavić.
Još 9 minuta je ostalo do 9 časova. Mi sada pričamo i o nekim kulturnim događajima. Ukoliko ne znate šta biste tokom novembra mogli da radite, bilo bi dobro da posjetite i neke izložbe. O otvaranju novembarskih izložbi u Kulturnom centru Beograda ovog jutra govori Ratko Rakin iz Kulturnog centra.
Stigli smo do novembarskih otvaranja izložbi u Kulturnom centru Beograda. Tri nove izložbe u sva tri galerijska prostora. U galeriji Arket večeras u 19 časova očekuje se otvaranje izložbe koja nosi naziv Dijaspora. U pitanju je autor Frederik Brenner, inače francuski fotograf svetskog renomea i veći deo svog opusa posvetio je dokumentovanju jevrijske dijaspore na kraju 20. veka. Zatim u likovnoj galeriji očekuje vas Milovan Despil Marković, izložba nosi naziv Par kodirana slika, a kustos izložbe je Danijela Purešević. Inače, radovi koje će on predstaviti ostvario je od 1994. godine pa na ovamo. I u galeriji Podrum Ana Adamović i njena izložba Hodnik, koja se bavi zapravo idejom smrti, a pre svega tematizirajući je kao agoniju protoka vremena, tako da eto danas u 19 časova Kulturni centar Beograda, koje tu neka dođe na otvaranje. Ove izložbe će biti otvorene do 28. novembra, a ono što bih još napomenuo jeste i programe koje možete posjetiti uz izložbu. U petak 8.11. u 18 časova Frederik Brenner će govoriti o svom radu. Inače, velika čast da će biti gost grada Beograda tih nekoliko dana, tako da ovo je jedinstvena prilika da se s njim porazgovara o izložbi. Pored njega učestvovaće i Vojin Mitrović, fotolaborant, a razgovor će moderirati Vesna Danilović. Despil Marković je ovu izložbu inače osmislio baš za prostor likovne galerije Kulturnog centra Beograda kao jedinstven iskaz koji se dakle temelji na dramaturgiji snažnog značenskog naboja i dinamike. Sva ova dela pripadaju tom ciklusu transfigurativnih radova koje on kroz različita poglavlja ostvaruje negde od 1994. godine, tako da ova izložba je svakako vredna pažnje i skrenuo bih pažnju da možete prisustvovati pratećem programu za izložbu u utorak 12.11. kada ćemo zapravo razgovarati o samoj izložbi, a i sam autor će voditi kroz izložbu, a narednog dana očekuje vas promocija monografije Milovana Cecil Markovića Destilovano lice, koja obuhvata njegove radove od 1980. do 2020.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na Međunarodnom sajmu Expo u Šangaju Srbija predstavlja svoje privredne potencijale. Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetila je naša štanda na kojem se predstavlja desetak srpskih kompanija. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da Srbija učešćem na sajmu ima veliku šansu da uveća trgovinsku razmenu sa Kinom.
I ovo je prilika zapravo da približimo naše proizvode jednom velikom, ali zahtevnom kineskom tržištu i učešće novim sajmovima nas približava korak više ostvarenju tog cilja, to je konstantno povećanje robne razmjene i s druge strane smanjenje trgovinskog deficita jer mnogo više uvozimo iz Kine nego što izvozimo. Druga stvar koju moramo da uradimo, a to je da konačno budemo prepoznatljivi po nekom od proizvoda.
Više od mjesec dana posle glasanja danas bi trebalo da budu objavljeni konačni rezultati vanrednih izbora održanih na Kosovu i Metohiji, to je najavila predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka. Iščekivanje konačnog izbornog skora poklapa se sa godišnjicom uvođenja taksi na svu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, prvo 10, a onda 100%. Posljedice uvođenja taksi, situacija u južnoj srpskoj pokrajini i dalji koraci srpske liste kao pobednika izbora u srpskim sredinama bit će osnovne teme današnjeg sastanka predstavnika Srba sa Kosmeta i direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Potpredsjednik srpske liste Dalibor Jevtić kaže da je toj listi najvažniji interes srpskog naroda.
Predoći ćemo ono što mislimo da negde jeste važno da u ovom trenutku i on zna kako bi zajednički doneli odluku o našem budućem delovanju. Zakoni su vrlo jasni i Srpska lista je pobednik izbora unutar srpske zajednice i kao takva ima ekskluzivno pravo da bude deo institucija. Mi naravno ne trčemo da budemo deo vlade kao što to nikada nismo ni radili. Nama je pre svega važno šta je interes srpskog naroda.
Jevtić je ocenio da je ono što plasira Albin Kurti predstavlja povratak u 90. i da će biti interesantno vidjeti način na koji će on, kao budući predsjednik kosovske vlade, delovati. Inače, Kurti je za Televiziju 1 rekao između ostalog da će u novoj kosovskoj vladi biti ministar sa podrškom srpske liste, ali ne kao deo vladajuće koalicije. Govoreći o ukidanju taksi, kandidat za kosovskog premijera je izjavio da će ih Kosovo prvo zameniti reciprocitetom, pa tek onda ukinuti, a zatim dobro pripremiti dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS da poruke i izjave Albina Kurtija sadrže samo velikoalbansku ideju. Kaže da sada te stavove želi da pretoči u političke korake, čemu Beograd mora da se suprotstavi.
On sada želi da te svoje ideje i tu svoju ideologiju velikoalbanskog nacionalizma pretoči u praktične korake i da nanese što je moguće veću štetu i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i državi Srbiji. I tome moramo da se suprotstavimo svim sredstvima na jedan veoma ofanzivan, ne defanzivan način. Ne smemo da dozvolimo da Albin Kurti vodi igru na bilo kom planu.
Počeo je dvodnevni štrajk kabinskog osoblja aviokompanije Lufthansa, a očekuje se da će ukupno biti otkazano oko 1300 letova kojima je trebalo da putuje oko 180.000 putnika. Lufthansa je pokušala da ospori zakonitost štrajka, ali je sud u Frankfurtu doneo odluku da se štrajk može održati. Radnici traže veće plate i bolje uslove rada. Vršnjačko nasilje u Srbiji posljednjih nedelja je često bila jedna od glavnih vesti koja je izazvala dosta reakcija i osuda javnosti. Zbog toga su reagovali i sindikati prosvete i forum beogradskih gimnazija, čiji predstavnici su se sastali sa resornim ministrom. Mladen Šarčević kaže da nasilje u školama nije u porastu, nego je vidljivije.
Pa ja sam taj glavni krivac što je to vidljivije, jer do sada je taktika bila da se što više prikrije. I onda ne znate koliki je obim toga. Znači, niko nije upalio svetlo i rekao sad je to postalo ovoga časa jače ili tako dalje. Međutim, ništa to nije drugačije ni u drugim evropskim zemljama. Vidljivije znači mora da se prijavi. Znači, mora da rade svi timovi da se vidi znači s kojim obimom nevolje se susrećete. Znači, to je opšte poznata tema. Ali se sve vreme govori o školi, o nastavnicima, o školi, o direktorima, ministarstvu, međutim zaboravljamo da postoje roditelji. Roditelji su najodgovorniji i to je nešto što smo mi ugradili u naše sistemske zakone.
Jedinstvenim filmskim dokumentom o legendarnoj američkoj soul pevačici Aretha Franklin, Amazing Grace, u režiji Cindy-a Polaka, koji je gotovo pola veka čekao na prikazivanje, u Kombank dvorani u 20 časova svečano će biti otvoren 15. jubilarni festival angažovanog filma Slobodna zona. Do 12. novembra u 7 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu bit će prikazano 47 angažovanih igranih i dokumentarnih ostvarenja. U četvrtom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće večeras protiv Manchester Uniteda. Najbitnije je da damo svoj maksimum, kaže trener crno-belih Savo Milošević.
Da vidimo gde smo u ovom momentu, izmerili smo se dobro prvu utakmicu, videli da možemo mnogo, to je dobro. Sad bilo bi dobro da to potvrdimo i u ovoj drugoj utakmici protiv Manchestera, onda će to značiti da ona prva utakmica nije bila slučajna.
Meč na Old Traffordu počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Tottenhema sa 4:0 u meču četvrtog kola Lige šampiona. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Zvezde dočekuju Real Madrid. Susret u Štark areni počinje u 19 časova. Danas će biti umereno oblačno vreme, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, krajem dana delimično razvedravanje, najviša temperatura oko 19 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 11 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 13. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Pustine kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde, kad budemo mladi,
uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Iznad većeg dela zemlje danas će biti umereno do znatno oblačno, na severu i zapadu suvo uz delimično razvedravanje, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Stigli su i novi podaci o merenjima temperatura u Srbiji. Na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Valjevu izmereno 12 stepeni, u Zaječaru, Kuršumliji, Beogradu, Kragujevcu 13 stepeni. Ovog jutra najhladnije je na Zlatiboru i u Sjenici, izmereno 9 stepeni, a najtopliji gradovi su Vranje i Dimitrovgrad sa 15 stepeni. Mi ovog jutra razgovaramo i sa našom koleginicom Ružicom Zorkić-Radičević, koja se javlja iz parka kod Vukovog spomenika. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, Biljana, i dobro jutro svim našim slušalcima. Da, park kod, slušam pitanje, ali park kod Vukovog spomenika se zapravo zove Park Ćirila i Metodija. I to je jedna još od sitnica koje obično ne znamo. Kaže se idem do Vuka, nađemo se kod Vuka, a niko ne razmišlja o tome šta sve to kod Vuka podrazumeva. Vukov spomenik je postavljen na ovo mesto na današnji dan 1937. godine u čast obeležavanja 150 godina od rođenja reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića. I ono što je interesantno, pripreme za postavljanje ovog spomenika su počele još 1920. godine. Izgrađen je prilozima građana. Međutim, to nije jedini spomenik u ovom parku, tu je spomenik i Ćirilu i Metodiju, po kojima je park i dobio ime, i spomenik Puškinu, koji je poklon Ruske federacije i Saveza ruskih pisaca, postavljen 2009. godine. Jednostavno, kad čovjek dođe ovde u buku i halabuku od okolnih ulica i saobraćaja kroz Rooseveltovu, Bulevar Kralja Aleksandra, mora da se zapita kako je ovde uspela da ostane ovakva tišina, bez obzira na svu buku. I onda se dođe do toga da je to zapravo neki neformalni centar grada, gde se okupljaju mladi, gde dolazi, jer preko puta je 4 tehnička fakulteta. Iza mene je studentski dom Kralj Aleksandar I, koji je izgrađen 1928. godine, a mnogi ga znaju, mislim da ih više zna ovaj dom kao Lolu. Kažu da je tu bila nekad smeštena i velika loža jugoslovenskih masona. Pa onda u parku je pronađen, kada je rađena podzemna železnica, austrijski bunar iz 18. veka. I sve neki detalji iz istorije koji vezuju ovo mesto nekako se ponavljaju i vraćaju, ali nit, vezu sa njima zapravo čine takozvani Vukovci. Duže od 60 godina ovde kod parka Ćirilu i Metodije, tačnije kod Vukovog spomenika, okupljuju se fizički radnici, ljudi koji hoće da odrade fizički posao za, u suštini, relativno male pare. Dolaze tu i tu ih uvek možete angažovati. I tu je ono Vukovac, ako ne budeš Vukovac u školi, bit ćeš Vukovac kod Vuka i tome slično. E sad, ono što je meni bilo interesantno, kako povezati prošlost, da se podsjetimo Vuka, a da vidimo i sadašnjost, to je zapravo ta podzemna železnica. Biljana, da li veruješ da može od Zemuna do Vuka da se stigne za 20 minuta?
E, to sam htela da te pitam, kako si stigla do Vukovog spomenika ovog jutra, s obzirom da su u principu velike gužve u ovo vreme, da dosta ovaj nadzemni saobraćaj, da kažemo tako, je intenzivan.
Fantastično sam stigla. Podzemna železnica kod Vukovog spomenika je izgrađena 95. godine i od kako je izgrađena i puštena u saobraćaj nije prestajala da radi, vozovi su se menjali, redovi vožnje, ko organizuje, da li je to BO voz ili BG voz, ali ona i dalje radi. I ono što je neverovatno, sada vozovi idu na sat vremena, puni su, ljudi mnogo koriste ovaj prevoz. I nekako kad izlazite iz te podzemne železnice, oko vas gomila studenata, učenika koji dolaze u škole, jer svi oni koji idu tamo u šestu, recimo gimnaziju, ili ovde na neki od fakulteta, koriste te vozove i mnogo dobro izgleda. Radi, voz radi, jeste, retko ide, ali radi.
U svakom slučaju, preporuka za sve one koji bi htjeli da izbegnu gužve, da eto koriste i tu pogodnost koja može da se ostvari preko železnica, beovoza.
Da, samo bih još dodala, isto važe bus plus karte kao i za ostali gradski prevoz.
To sam htjela i ja da kažem, tako da ne moraju da se brinu, kupe mesečnu markicu, pogotovo studenti i učenici, i mogu besplatno da se voze. odnosno sa karticom. Hvala ti, Ružo, najlepše što si nas eto ovog jutra podsjetila na jedan veoma bitan i značajan datum i što si nam omogućila da još jednom pomenemo jednog velikog srpskog velikana kao što je Vuk Karadžić.
Pozdrav svim slušalcima.
Hvala najlepše. Eto, to je bila naša koleginica, družica Zorkić Radičević. Nadamo se da ste vi znali mnoge od ovih podataka koje je Ružica ovog jutra nama ispričala, ali eto, lepo je podsjetiti se još jednom.
Sijale, sad su krvave. Ljubav ubi se, ali ja ne mogu da shvatim kako ne znam ostaje. Ali ja ne mogu da shvatim kako. Kaži, znaš li gde smo grešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti, zabira do ubili. Ljubav što smo stvorili,
Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavljena je knjiga Pesme o mladosti autora Nenada Grujičića. Reč je o zbirci pesama dokumentarističkog karaktera. Pripremila Sara Arsenović.
Nenad Grujičić, plodonosni novosadski književnik i predsjednik Brankovog kola, u svojoj 14. samostalnoj pesničkoj knjizi kroz 70-ak pesama u 4 ciklusa čitaocima predočava ne tako romantizovan i bezbrižan proboj na jugoslovensku književnu scenu. Recimo, Grujičić evocira uspomene na zabranu rada književnog lista To jest, čiji je bio urednik, u prvom ciklusu simbolično nazvanom To jest Titova smrt, koji prenosi dešavanja iz 1980. godine. O mogućim asocijacijama na naziv knjige Pesme o mladosti Nenad Grujičić kaže:
Neko bi pomislio da je to patetična, romantizovana mladost, da su to teme i motivi toga karaktera. Naravno, ima i toga u samome biću pesnikovom i njegovim mladim godinama. Međutim, ovo su pesme o mladosti koja je nailazila na prve ozbiljne prepreke u svom životu i uopšte prilikom stupanja na književnu scenu, kada kao mlad pesnik dolazite sa idealističkim pogledom na svet i noseći talenat još ne razumete koliko je bitno da što pre steknete talenat za talenat, da biste mogli taj urođeni dar da nosite na javnoj sceni kao svoj krst. Ovu knjigu sam u stvari sastavio kao neku vrstu memoara u pesničkom govoru. Dakle, mladi memoari, da ih tako nazovem, vezani za te moje rane godine života, gde pesnički jezik umjesto proznoga, umjesto eseističkoga, jeste zakon svemu.
Drugi ciklus knjige Pesme o mladosti, nazvan jednostavno Mladi pesnik, čitaoc se kratkim proznim zapisima vraća u period 19. veka, kada su česti gosti novosadskih kafana bili pesnici, pisci, umetnici i novinari, što može poslužiti kao kontrast stihovima koji slede u nastavku. Profesora Boška Suvojđića sa Filološkog fakulteta u Beogradu pitali smo koliko je često vraćanje književnika u vremena koja su za nama.
Čini mi se da nije tako retko, uvek postoji ta vrsta tih ranih jada koje će doći ranije ili kasnije, jel tako? Ali mislim da je u stvari zaista lepo ući ponovo u nešto što je čovjek proživao i sećati se, a uspomene su uvek pomalo varljive, znači uspomene su uvek kreiranje nove stvarnosti i to je isto zanimljivo, jer upravo u ovom nastajanju poezije i prepreka koje poezija prevazilazi se kriju i čari ove knjige.
O svođenju računa u pesničkom smislu govorio je i urednik knjige Pesme o mladosti Rastko Lončar.
Svi u jednom trenutku želimo da svedemo račune, jel te, spram onoga ko smo bili i da vidimo do koje mere nas je to oblikovalo onako kako jesmo. U suštini mi to vidimo već, recimo, kod Senjanskog to vidimo da već radi sa 27 godina, on svodi račune sa svojom mladošću, jel te, a kod Nenada je to došlo sasvim prirodno u suštini, jel te, spram njegovih godina i njegovog pesničkog i životnog iskustva. Vredi pogledati i uklopiti u sve ono što su i do sadašnje naše pesnice stvarali u okviru svojih pesničkih korpusa.
Treći i četvrti ciklus Pesama o mladosti odnose se na period koji je Nenad Grujičić proveo kao vojnik u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, ali i na mnoge životne situacije koje su usledile, a tokom kojih se sretao sa, recimo, Aleksandrom Tišmom, Perom Zupcem, Ljiljanom Petrović i Bogdanom Vinokićem. To je svakako jedan od razloga zašto je knjigu Pesme o mladosti Nenada Grujičića profesor Suvojđić nazvao iskrenom, emocijama prožetom, autobiografskom pesničkom zbirkom.
Njišem se polako uz muziku pod puštam suncu da me lovi, ljubav me zove.
Hoću da poklonim san, da samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj zato, kada smisliš
Eko.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stariju za...
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje je.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi, nešto bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP FS.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmog novembra 1867. godine u Varšavi je rođena Marija Sklodowska-Curie, dvostruka dobitnica Nobelove nagrade. Prvi put sa suprugom Pierreom Curiejem i Henrijem Becquerelom za fiziku 1903. i drugi put samostalno 1911. godine za hemiju. Njena ispitivanja radioaktivnosti dovela su do otkrića 2 nova elementa, polonijuma i radijuma. Posle smrti supruga Pierrea postala je prva žena profesor na Pariskoj Sorboni. O ličnosti Marije Curie u emisiji Radio Beograda govorio je nuklearni fizičar Vladimir Ajdačić.
Tada izbija prvi svjetski rat. Noseći u vozu, bežeći iz Pariza prema Bordeauxu, 20 kg tešku olovnu kutiju sa malom količinom radijuma, miligramskom količinom radijuma, svojim jedinim bogatstvom pored dece, ona stiže u Bordeaux i stavlja tu dragocenost u jednu banku. Da bi se zatim prijavila kao dobrovoljac francuskoj vojsci, obučila 200 sestara u korišćenju rengen aparata, vozila sama jedan ambulantni kamiončić, letela od rova do rova, pomagala u lečenju, postala je toliko slavna da Sara Bernar njoj izrecitovala u stvari pred celim odredom vojske jednu odu gospođi Kiri, koju je nazvala sestrom Prometeja.
Na današnji dan 1913. godine u Alžiru je rođen francuski književnik Albert Camus. Pisao je romane, eseje i drame. Najpoznatija dela su pozorišni komadi Kaligula, Pravednici i Opsadno stanje, eseji Svadba, Mit o Sizifu, Pisma nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovek, kao i romani Pad, Kuga i Stranac. Nobelovu nagradu za književnost Camus je dobio 1957. godine.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime...
7. novembra 1944. godine preminuo je Bogdan Popović, književni kritičar, eseista, akademik. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača Srpskog književnog glasnika, Pen kluba i Društva prijatelja Francuske. Antologiju novije srpske lirike objavio je 1911. godine. Kao književni kritičar, bitno je doprinao evropeizaciji srpske književnosti u prvoj polovini 20. veka. Na današnji dan 1946. godine završena je prva posleratna omladinska radna akcija, a prugom Brčko-Banovići krenuo je prvi voz. Železničku prugu dugu 92 km gradilo je od aprila iste godine oko 62.000 mladih ljudi iz cele Jugoslavije. O značaju radnih akcija za obnovu zemlje 1946. godine govorio je Josip Broz Tito.
Rezultati vaši jesu veliki. U toku ove godine dana od kako je naša zemlja potpuno oslobođena. Ako uzmem 5 miliona radnih dana je dala dobrovoljno omladina, onda vidimo kakav je to džinovski doprinos za podizanje naše zemlje, za izgledu naše zemlje. Narodi koji imaju takvu omladinu ne trebaju se bojati za svoju budućnost. Mi smo osposobili i veliki dio naših fabrika. Vi znate, one su bile razrušene. Nemac je hteo da uništi pri odlasku sve. Izrušene su bile i u toku rata. Nešto smo, Boga mi, i mi porušili. Ništa zato, mi smo znali rušiti, ali smo i znademo graditi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao dužan, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Anđeli, Beogradu, Nišu, Novom Sadu od danas do 12. novembra održava se festival angažovanog filma Slobodna zona 15. po redu. O manifestaciji na kojoj će i ove godine biti prikazano 40 dokumentarnih igranih ostvarenja sa direktorom festivala Rajkom Petrovićem razgovara kolega Vladimir Đudović.
Filmovi koje prikazujete u okviru Slobodne zone, koja se proširila i na Niš i Novi Sad paralelno sa Beogradom, ali na još 50 gradova u Srbiji i regionu koja obilazi karavan Slobodne zone, autori prave filmove i vi ih birate, koji su zapitani na trenutnim stanjem zemlje, planete zemlje, svoje zemlje, male društvene zajednice ili male porodice ili pojedinca.
Nažalost, živimo u svetu koji iz godine u godinu ima sve više različitih problema. Neke od tih problema i mi prepoznajemo kao društvo i zajednica, dakle Srbija i njeni građani, i mi se trudimo zapravo da pronađemo filmove koji su na toj nekoj liniji koja može da nas poveže, da razumemo neke procese koje se događaju u regionu kod nas u Evropi ili u svetu, jer u kontekstu savremenom u kojem mi sada trenutno živimo, takozvani eri informacionih velikih blokova, fake newsa, dakle lažnih vesti, malo je teško pronaći pravi put i videti zapravo gde se i šta zapravo događa i ko su, ako možemo da kažemo, pravi junaci ili antijunaci koje ćemo da volimo.
Čini se da i način biranja filmova od početka do sada krši neke norme da je festival, recimo, festival čistog dokumentarnog ili čistog igranog filma.
Objektivno govoreći, što se tiče domaćih dokumentarista, u zadnjih par nekoliko godina, kako je profunkcionisao sistem finansiranja tokom cele godine i za dokumentariste, pored ostalih autora i producenata, mislim da se situacija popravlja i da se pomalo stabilizuje. Doduše, u bioskopima još uvek ih nema ih puno. Ja mislim da je već četvrtu ili petu nedelju na repertuaru Zemlja meda. Makedonski dokumentarac koji je dobio glavnu nagradu na festivalu u Sundance u kategoriji za najbolji dokumentarni film. To bude nadu. Dakle, publika dolazi da gleda, ja mislim, one filmove koji to zaslužuju. Pomenuo si Dnevnik Dijane Budisavljević, to on možda najbolje reprezentuje ono što po svom karakteru Slobodna zona jeste. Dakle, to je, ako možemo tako da kažemo i kako se to sad zove, jedna hibridna forma u kojoj ima dokumentarnih delova, igranih, a bogami i arhivskih. I u tom smislu on je kao super jedan reprezent onoga što je kao karakter programa Slobodne zone.
Kojih je tvojih, recimo, tri favorita koje da nisi u timu, zamisli da nisi u timu Slobodne zone, koje bi zaokružio danima pred početak Slobodne zone kao one filmove koje ne bi smeo da propustiš?
Pa ja bih skrenuo pažnju na filmove koji nikad publika neće imati priliku da pogleda u redovnoj bioskopskoj distribuciji, niti na bilo kom piratskom online sistemu ili bilo kom online sistemu koji je regularan. To je film Razgovor o drveću. To je film koji nam dolazi iz sudanske kinematografije. Jedan sjajan film dokumentarni. Drugi film koji bi preporučio je svakako Kordiljeri snova Patricija Guzmana. Dakle, ja sam stvarno veliki fan, poštovalac njegovog dela. On s ovim filmom završava svoju trilogiju koja je bila posvećena Čileu, u smislu da je Nostalgija za svetlošću, prvi film, bila posvećena pustinji, da je Dugme od CDF-a koji je pobedio na Slobodnoj zoni bila posvećena moru i vodama Čilea, a sada je ova planinama Čilea. Dakle, u tom smislu, kad smo pričali da je Dijana Budisavljević kao najbolji reprezent karaktera onoga što programski jeste Slobodna zona, on kao autor je svakako neko ko je idealan autor za festivale kao što smo mi, zato što uvek se bavi angažovanim temama, a njegov filmski jezik je superioran. Dakle, njegova kinematografski jezik je snažan, autentičan, ne ostavlja nikoga ravnodušnim. I treći film koji bih takođe dolaziš iz daleka, to je jedna priča o palestinskoj porodici koja je naravno prošla sve ovo što im se događa u 20. veku. Isto jedan film koji publika neće moći da vidi, nažalost, na drugom mestu nego na slobodnoj zoni.
Dakle, od 7. do 12. novembra, Beograd, Novi Sad, Niš, u nastavku godine i tokom sledeće godine 50 gradova Srbije i regiona, pa ništa da pozovemo publiku zainteresovanu za ovakvu vrstu filma da na vreme viziraju svoj pasoš za slobodnu zonu da. U svom gradu.
Da.
Hvala, Rajko.
Dan sa vama, prvi program Radio Beograda, a povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta u sredu 13. novembra u 20 časova u centru Sava UNICEF u Srbiji uz podršku grada Beograda organizuje dobrotvorni koncert na kojem će se prvi put zajedno na bini naći Hor Kolibri sa specijalnim gostima Nemanjom Radulovićem i Stefanom Milenkovićem. Celokupan prihod od prodaje karata za ovaj koncert biće usmeren UNICEF-u za dalju podršku sprovođenja programa Godine uzleta. Budući da predškolsko obrazovanje predstavlja obrazovnu osnovu naše dece, ovaj program kreiran je sa ciljem da deca već u vrtićima uče kako da rešavaju probleme, donose odluke, kao i da stiču nova znanja iz različitih oblasti. Na koncertu će između ostalog biti predstavljene i nove himne posvećene dečijim pravima, pesme posebno komponovane za ovu priliku. Evo prilike i da čujemo himnu.
Kada svet ugledam, vidi me stvoritelj. Sve što mi treba je samo da me volite. Uz prve korake moje je pravo da znam jezik i zemlju, kulturu kojoj pripadam. Za život nov treba mi krov, siguran dom, već prvi dan za mira. Kada se probudim bez ikog ostavljen, država mora da brine za to što sam je. Od rata skloni me, sakri od mene zlo, a ja ću znati da srce ti je veliko. Za život
časova 52 minuta, vreme je da polako privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Nadamo se da ste proveli jedno kvalitetno i prijatno jutro uz naš program. Da vas podsjetimo još jednom da nas danas iznad većeg dela zemlje očekuje umereno do znatno oblačno, na severu i zapadu suvo uz delimično razvetravanje, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vreme, jutarnja temperatura do 14 stepeni, a polako već ona se podiže, najviša dnevna će biti od 14 do 19 stepeni i u Beogradu umereno do znatno oblačno, ujutru uz mogućnost slabe kiše, nije je mnogo bilo, onako polako je promenjala, ali nadamo se da će ostatak dana biti vedar i da će uspjeti nekako da u Beogradu i ta temperatura stigne do nekih prolećnih 19 stepeni, da eto, tokom
jeseni imamo malo toplije vreme i da lako ulazimo u onaj period kada nas očekuju malo hladniji dani. A ukoliko se nalazite u blizini Kragujevca, jedna informacija, Nacionalna služba za zapošljavanje u Kragujevcu organizuje sajam zapošljavanja koji će se održati od 11 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta Svetozara Markovića 7. Na sajmu će učestvovati 20 poslodavaca koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem preko 200 novih radnika. Najviše slobodnih poslova biće ponuđeno licima mašinskih i metalskih zanimanja. U ponudi su i radna mesta za magacionere, vozače, krojače i šivače, kao i lica elektrostruke. Nezaposlena lica moći će da predaju svoje radne biografije i konkurišu za radna mesta koja će biti ponuđena. Ukoliko želite da možda čujete neke delove naše emisije, znate da to možete da čujete na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. I ostale emisije također možete da slušate na isti način. Naš program možete pratiti na društvenim mrežama. Preporučujemo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda, pošto vas očekuje emisija Talasanje. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, a od vas ovog jutra opraštaju tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent je bila Bojana Tufekčić. Ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana.
Mogu da